déjà vu. Se mnou smrtání za noci snívám, že potkám tě zas rád, kde se vlnám smutek sklání. Pláč vůz mi smáčí a nemůžu spát. Vzpomínkou na naše mládí volám tě k mým hrám. Potkám tě zas rád, kde se vlnám smutek sklání. Lochlomon svádí, když nenecháš mě spát. Abych vyšel, prý stačí jen chtít. Je podzim a dny se krátí ve staletích. Ve vlnách smutek vracím a stále tě mám rád. Schoulený sám v rákosí, už nechej mě spát. Rád bych cestu zkrátil a půjdu už sám. Všechno s tebou se vrátí ve vzpomínkách. Sestřičko má, děkuji a stále tě mám rád. Já ti budu zpívat Lochlomond a nechám tě spát. Já ti budu zpívat Lochlomond a nechám tě spát.
Takže om šanty, om, om. Přátelé, tak takovej rock'n'roll tady v Dežavičku ještě nebyl za minutu před teda vysíláním, takže jsem pustil píseň a zpívala jí, hádejte kdo, zpívala jí píseň, jo, moje žena, partnerka a veliká to univerzální, astrální a duchovní láska. a dvojče, vlastně dá se říct. Takže já doufám, že nám jde zvuk. Než se představíme, slyšíte mě? Ale usmíváte se asi, jo?
Ano.
A Zuzana, nová tvář, ta jenom, tu jsem ještě neslyšel. Zuzanko, slyšíme se?
Ano, ano, slyšíme.
Tak. A Maro?
Ano, halo, slyšíme.
Halo. Dobře, takže my se slyšíme, protože jsem vás slyšel a vy mě taky. A vidíme se, protože důkaz je, že se vidíme. Požádám ještě diváky, Dežavička, protože fakt ten úvod byl hodně rock'n'rollovej, tak dejte nám vědět, jestli jsme slyšet a vidět, jako my se tady navzájem ve studiu vidíme, ale jestli nás vidíte a slyšíte vy, protože toto je asi třetí počítač, který jsem dneska se snažil zprovoznit, tady probíhají nějaké aktualizace, hapruje tady internet a nehledě k tomu, že si tady předělávám celý studio, déjà vu, a ještě to není hotové, i když včera jsem měl vysílání, ale bylo to jenom bez kamery, jo. Maro, vy znáš mě, já si neodpustím trošku ten úvod. Počkej, mám tady komentář. A všechno je OK, Christ. Ano, takže děkujeme za zprávu, o veliký blagadar vám tam. Takže můžeme začít. A máme 19 hodin 12 minut, ani nevím, jakého to roku a času 11. srpna 2026 a máme tady hodně zajímavé vysílání, jak jinak s Markem Hašlarem, on má vždycky zajímavé vysílání a dneska si přizval dva své hosty, takže já tady mám tři hosty, z čehož teda jeden host, Zuzana, my se ještě tak osobně asi neznáme. Takže, přátelé, já vám nechám teda slovo, já si trošku svlažím vodostudánkovo rty, protože jsem dneska řezal dřevo na cirguli a jsou celé od prachu, takže Maro, asi tobě předám, jo, uveď své hosty a já teda jsem tady k dispozici, máš slovo.
Tak jo, teda Petrucho, tohle byl nejhustější úvod. Ty jsi ve zvláštním stavu, doufám, že jsem tě nějakým průvodcem, co si se mnou tam transformoval, ještě to nějak nerozložilo. Se nám tam na té obrazovce úplně rozpadáš totiž. Takových kostiček.
Jo, do kostiček, no tak
máš
to
nějak, je... Máš pozadí.
No, tak já to udělám úplně jinak. Já půjdu normálně na punk, jo. Dívejte, prostě z kůži na trh, krásný. Takže je to lepší už, je to lepší, jako Maro.
Jo, jako, seš tam.
Já mám pocit, že se nerozpadám, ale spíš, že se skládám, jo, v tu celistvost, protože já, přátelé, já teď prožívám úplně vše, i ty minusy, i ty plusy, jo, takže vzniká nové bytostné já možná, jo, nějaké, které ještě sám neznám. Maro, promiň, já jsem tě skočil do řeči, ale ty jsi se zeptal, opatrně se ptej, pokračuj, prosím tě.
Ježkovi oči, no tak děkuju teda a vítám všechny posluchače i diváky, znovu ty úterý svobodné spolupráce a děkuju Petruchovi za ten překrásný úvod a dneska teda to je krásný téma, já jsem si to trošku poeticky vzal a je to zrození smrti, protože během krátkého života, který si tady vědomně pamatuju, jsem té smrti zažil vícero a jsem i rád, že tady mám teda dva hosty, který jsou jako víc součástí i naší fyzické smrti. Takže budu velice rád, když se tohleto téma trošku rozvine a trošku se dostane i mezi lidi, aby i to společenství začalo přijímat a tu smrt, ten přechod a ten posvátný práh přechodu, přechodový rituál. Je to prostě dlouho potlačovaná kvalita, která je součástí společenství a je zajímavý, jak to nynější společnost právě teďka prožívá a proto si myslím, že ty hosté, co tu budou, tak nám dají takovej průhled do takové té oblasti, která je vlastně pro nás, pro to společenství trošku skrytá, trošku, jak bych říct, míní trošku jako povrchově vnímáme. Nedokážeme potom v životě vytvořit hlubokou změnu, nějakou proměnu, protože tu smrt vnímáme povrchově. Bojíme se té proměny. A ta nejvyšší proměna je právě i to úmrtí třeba, kdy to fyzické tělo opravdu přestane v něm existovat vědomí a odejde a umře. Takže to je pro mě taky jako důležitý proces v tom společenství, aby přijímal tyto hodnoty. Tak já děkuju a možná teď dám prostor právě holkám, aby se jako představili a mohli tu svou zkušenost, tu životní cestu, kterou přijali, se s námi o tom podělit. Tak já jsem si to úplně neřekl, kdo chce začít. Možná, jak to máte? Chcete někdo začít? Máte na to hned teď? Tak se ozvěte Petruchou. Děláme to tak. Není to nějak, jak jsme po pořadě. Takže kdo se chce teď vyjádřit, tak dáme prostor.
Je to v pořádku, tady je všechno možné, takže kdo se ujme slova, ten se tak ujme super. Slova. V pohodě.
Tak jo, dáváme slovo. Můžete.
Tak já začnu. Dobře,
Věrko, tak děkuju.
Zdravím posluchače, děkuju za přizvání Petrovi, tobě Marku a děkuju Zuzce, která taky přivítala pozvání tady k tomuto tématu. Zrození smrti. Já se jmenuji Věra Kopřivová a víc jak 8 let jsem se pohybovala v paliativní péči. Dlouho jsem, nebo předtím vlastně vůbec o paliativní péči nevěděla. Zjistila jsem, že vlastně tou paliativní péči, tím závěrem života, se člověk začne tomu věnovat, až když se ho to nějakým stylem dotkne osobně nebo profesně. Jinak vlastně paliativní péče jako taková je opravdu zastřená do takového závoje tajemná a strachu. A paliativní péče jako taková je péče zaměřená na kvalitu života, v závěru života. A pro každého kvalita života znamená něco jiného. A co mě práce v mobilním hospici Strom života, kde jsem pobývala 5 let, předtím jsem pracovala v mobilním hospici Nejste sami. Co mě nejvíc naučila, je právě respektovat tu jedinečnost té kvality toho jedince, který umírá. Necpat tam nějaké své představy o tom, jak by vlastně závěr života měl vypadat, protože mám spoustu školení, kurzů, výcviků a v začátku jsem byla hodně taková, že jsem tam právě cpala nějaké svoje představy o tom, jak by to mělo vypadat, protože jsem si myslela, že tak je to nejlepší, ale těch 8 let mě naučilo opravdu hodně pracovat s tichem a respektovat tu jedinečnost rodiny, toho jedince, kterého se to týká. A jak říkám, je to velmi individuální. A proč se rozhodnout, pokud lékaři nebo já sám naznám, že v mé nějaké nemoci už není nějakých medicínských postupů nebo je nechci podstupovat, pro co se mohu rozhodnout? Vím, že spousta lidí neví, že může třeba zůstat doma ve své nemoci a lékaři, zdravotníci, je to taky vlastně multidisciplinární tým složený z lékařů, ze zdravotníků, ze sociálních pracovníků, z psychologů, z asistentů v sociálních službách, že přijedou k ním domů a vlastně pomohou jim nést jejich, nebo být součástí jejich příběhu. Tak ráda bych tady řekla, že existují mobilní hospice, které nabízí vlastně tady tu paliativní péči doma. Takže člověk může zůstat doma a všechny služby, které vlastně kolem té smrti se točí, přijdou k ním domů. Ty služby jsou bezplatné, nebo jsou pacientem hrazeny ze zdravotního pojištění. Dlouho, ještě před 10 lety, nic takového neexistovalo. Byli tady vlastně průkopníci, lidi, kteří měli takový osud. Nikdo tady v republice jim s tím nepomáhal a potom na základě té zkušenosti se rozhodli a vydupali nejdřív jako průkopníci, pionýři, tady tu službu, která je dneska vysoce profesionalizovaná, je ukotvená vlastně v legislativě. Myslím v roce 2008, nebo teď nebudu dělat chytrou, ale že vlastně byl pilotní projekt z VZP, protože neexistoval žádný kód pro tady tu mobilní specializovanou paliativní péči, neexistoval kód a pacienti si přispívali vlastně tady těm začínajícím hospicům a hospici potom vlastně hledali od dárců a od různých organizací různé dary a další financování. Takže musím říct, že opravdu velký, jako fakt jako skok v rámci tady té služby, v rámci zákonodárství se posunul a dnes je to opravdu vysoce odborná specializovaná paliativní péče, kdy v tom závěru života člověk má k dispozici vlastně farmakologii, protože léky, které tiší ty symptomy, které ta nevylečitelná nemoc přináší. Úkolem zdravotníku není vlastně nemoc vyléčit. Mnohdy se děje, že pacienti si myslí, přichází k nám do služeb hospice s tím, že nebylo vykomunikováno zdravě z lékaři, že už pro ně vlastně není v rámci medicíny další možnosti. Je to takové, dlouho to bylo takové, že jsme si přehazovali ty pacienty jak horký brambor, že nikdo, nebo velmi malé procento lékařů v nemocnicích, praktičtí lékaři, neuměli komunikovat, sdělovat závažnou vlastně diagnózu, závažnou zprávu. A tak jsme dostávali pacienty, kteří nevěděli, že vlastně už pro ně v nemocnicích u lékařů nic není. A pacient se k nám vlastně na nás obracel s tím, že je máme vyléčit. A velmi se to proměnilo. Lékaři se učí jednak to, že nebrat naději, protože říct někomu, že už pro něho nic není, je to dovednost. Aby pacient věděl, jak na tom v tuto chvíli je, jaké jsou možnosti a potom vlastně jako rovnocenný partner, lékař a pacient diskutovali o tom, jaké jsou možnosti nebrat tím naději, nebrat i možnost alternativních cest léčby, protože jsem se setkávala a nebylo to málo, kdy jsme převzali do mobilního hospice pacienta a vykomunikovali jsme s ním jeho potřeby. Lékař vykomunikoval jeho potřeby, že potřebuje ještě vlastně alternativu. Že dojížděli, pokud mohli, jezdili za léčiteli, prapodivných praktik, ale vždycky jsme umožnili. Jo, konzultovali jsme, co to přinese, co to bere, co to může přinést. A pokud tam byla tam ta naděje, že to může přinést pro toho pacienta a jeho rodinu, pro ty pečující ten benefit, tak jsme nikdy nezakazovali tady tu vedlejší kolej, ba naopak se snažíme o propojování tady těch možností, té přírodní cesty, i šamanské, různé medicíny, kdy jsem se setkávala, kdy opravdu pacienti klimoč, různé dračí krve, bojovali s parazity v sobě. Těch 8 let mě otevřelo oči v mnohem. A hlavně k té jedinečnosti a toho respektu té cesty závěru života daného člověka. A samozřejmě člověk může i bez mobilního hospice zůstat doma, může spolupracovat s praktickým lékařem, tam ta cesta se taky hodně posunula, protože praktičtí lékaři neměli specializace v paliativní péči, neměli prostor, že ordinace praktických lékařů jsou hodně vlastně obsazené pacienty, málo který praktický lékař výjíždí do rodin, ale najdou se. Takže lze vlastně v závěru života i spolupracovat s praktiky, protože i praktičtí lékaři, je spousta programů dneska přes nadaci Abacus, přes organizace Pálium, Centrum paliativní péči, tak jsou to všechno organizace, které nabízí vzdělávání tady vlastně v tom závěru života, jak pro praktické lékaře, tak pro vlastně veškerý zdravotnický i nezdravotnický personál, který se tady v tom závěru života pohybuje. Jak jsem řekla na začátku, opravdu ta smrt jako taková, nebo ta cesta ke smrti se hodně profesionalizovala a lidé mají možnost zůstat doma s týmem, který k ním přijede, přijíždí sestry. Možná pro posluchače bych řekla, že jak to může vypadat, takový příjem pacienta dlouho předtím, než lékaři s pacientem udělají vlastně ten závěr a je doporučená paliativní péče, hospicová, tak poté vlastně rodina, jak se říká značka Ideál, když rodina zavolá sociálnímu pracovníku do hospice, protože většinou tady ty telefonáty, ty první prvokontakty jdou přes sociálního pracovníka daný hospiců, tak jsem se setkávala i s tím, že si zavolal pacient sám. To bylo úplně pro mě vždycky takový nejvíc křehký. Takže rodina nebo pacient si zavolají do hospice po vlastně tady těch diskuzích s lékaři. Někdy volají lékaři, vlastně ošetřující lékaři pacientu. V rámci, v nemocnicích vznikají napříč nemocnicemi, chodí paliativní tým. Už v mnoha nemocnicích v České republice tady ty paliativní týmy vznikly a chodí po odděleních a vytipovávají pacienty vhodné vlastně k vhodné tady k té diskuzi, co lze dělat při tomto případě, že se léčba blíží ke konci, že lékaři už nic nemají, tak hodně práce udělá právě tady ten paliativní tým v nemocnici. A když dojde k tomu okamžiku, kdy teda se pacient dá souhlas s rodinou, tak kontaktují sociálního pracovníka hospice a ten vyšle zdravotníka do rodiny. I tomu říkáme takový jako sociální šetření v té rodině, kdy zdravotník si projde zdravotní dokumentaci, dlouze hovoří s pacientem a s rodinou o jejich představě, o tom, co je ta mobilní specializovaná paliativní péče v domácích podmínkách, protože zase jsou nějaké parametry pro možnost vstoupit do služeb mobilní hospice. Není to rozmar vlastně toho hospice, ale je to dané nějak vlastně i financováním. a možnostmi, parametry tady té specializované paliativní péče. A jde o to, že do hospice může nastoupit pacient, který má ukončenou léčbu, to znamená tam indikace ošetřujícího lékaře k hospicové péči, a v rodině minimálně jeden pečující. To jsou takové základní parametry, takže ukončená léčba a v rodině je minimálně jeden pečující, který se může střídat s rodinou, ale musí tam být takový jeden styčný důstojník, jak my vždycky říkáme, s kterým komunikujeme v rámci návštěv, v rámci vlastně toho, co je potřeba. A pokud pacient a rodina splní tyto podmínky, tak tady ten zdravotník kontaktuje lékaře a lékař přijede se zdravotníkem. Dobré je, když přijede zrovna i sociální pracovník do rodiny, ale vlastně z té praxe jsme zjistili, že ta první návštěva lékaře je pro pacienta a rodinu tak zahlcující, že ten sociální pracovník tam sice může být, ale ta rodina to nepobere, takže ten sociální pracovník jede v rozmezí pár dnů potom do rodiny a koná potom tam svou práci. A lékař potom přijímá pacienta do služeb hospice. Je to ta první návštěva lékaře je vždycky taková zásadní u pacienta, u rodiny, protože je to opravdu velmi, velmi křehké, kdy pacient ví, že už nemůže do nemocnice, že už pro něho lékař, s kterým šli třeba léta v jejich kurativě, v jejich léčbě, že vlastně tam už nemohou. Je to pro ně velký, velký strach, co se bude dít, že teďka je to takové období, že teďka mě má převzít někdo jiný a ten už mě vlastně co, když mě jako lékař neléčí, tak co tady ten lékař tady vlastně se mnou bude dělat. Takže tady ti naši lékaři hospicoví vždycky dlouze navazovali důvěru a vlastně mapovali terén, mapovali povědomí pacienta o jeho diagnóze, o prognóze a říkáme tomu, že vlastně našlapujeme velmi křehce v těch informacích pacienta a rodiny, aby jsme pak tam vlastně nastavili ten plán péče. Takže mnohdy, jak jsem řekla, se děje, že převezme pacienta, který neví, že už nebude jezdit do nemocnice, a to z mnoha důvodů. Lékaři sdělí, ale ta situace, ta informace, to, že pro nás už lékař nic nemá, je tak závažná, tak zahlcující, že ten náš nervový systém zařídí, že si to nepamatují ti pacienti. Potom je tam potřeba opravdu velmi křehce, ale zároveň pravdivě hovořit o tom, co se děje, vysvětlit pacientovi. Někdy pacient potřebuje i čas s rodinou, tak to tam hned nenapálíme na první dobrou takzvaně, ale pracujeme s časem. Ale vždycky říkáme, že pokud, protože velmi často nám vždycky rodina říká, neříkejte tatínkovi, mamince, že umírá. A my tady těm pečujícím říkáme, že to budeme respektovat, ale pokud se nás pacient zeptá, že nebudeme lhát. To tam takhle neseme vždycky, tady s tím do té rodiny jdeme. A co se děje dál? Lékař upraví medikaci, protože mnohdy pacienti mají tašky, krabice léku, které užívali do té doby. A v tom závěru života ta medikace je velmi specifická. A tak pacient s lékařem opravdu diskutuje o těch lécích, co doteď užíval a co by bylo vhodné vlastně vyloučit. Lékař opravdu velmi, velmi si dává záležet na tom, aby nevyházel léky bez souhlasu pacienta, diskutuje o tom, na co to je, proč to je, co to přináší. Takže upraví medikaci a potom ty dny jsou takový, že rodina, pacient dostane kontakt na takovou hlavní kmenovou sestru toho hospice, která tam jezdí, tak ty pracovní dny, jak se říká od do, ale samozřejmě hospic má služby 24/7, takže potom mimo tu pracovní dobu jsou kontakty je to takzvané pohotovostní číslo, kdy v té dané lokalitě působí víc zdravotních sester, které mají tady ty služby. Že rodina dostane kontakt na hlavní sestru a s tou sestrou jsou nejvíc v kontaktu. Jo, sestra každý den volá do rodiny, ptá se, jaký je stav, co se změnilo, jestli je potřeba návštěva. Jde taky o to, že vlastně sestra přiváží veškeré léky. Pacienti mají tady tu péči hrazenou ze zdravotního pojištění, že pacienti vše, co je na lékařský předpis, tak má vlastně za úkol lékař předepsat. Všechny léky jsou na preskripci lékařů, není to nic, že by si sestra tam něco vymyslela, rozmyslela, ale všechno je na předpis našich hospicových lékařů. Ale sestřička dováží, sestra vždycky přijde do rodiny s takovou velkou brašnou, auto má plné zdravotnického materiálu, takže aby věděla, co má přivést, tak kontaktuje rodinu a případně vlastně reaguje na nějaké změny. A do rodiny se jede minimálně 4x, 5x za týden. To je tak jako už dané vlastně jako pravidlo ze strany pojišťoven. A samozřejmě, když je potřeba, tak sestra vyjíždí podle potřeby. Jo? Takže jak říkám, je to 24/7. A sestra je s rodinou v kontaktu. Jsou tam teda pravidelné návštěvy. A mluvila jsem také o zbytku týmu hospice, který postupně přijíždí do rodiny se souhlasem rodiny. A to je sociální pracovník, který má na starost v té rodině tu péči naplánovat po stránce, vlastně upravit to prostředí, ať už jsou to kompenzační pomůcky, kdo pomůže zařadit polohovací postel, pokud pacient ještě neulehl, tak jsou to nejrůznější chodítka, WC, křesla a další, co vlastně pomáhají v té rodině tu péči uskutečnit. Sociální pracovník také pomůže rodině tu péči finančně zajistit. Ať už jsou to příspěvky na péči, na který vlastně má každý pacient nárok. V tom se také hodně posunulo. Ještě loni vlastně příspěvek na péči byl takový zdlouhavý proces, kdy vyplníte na úřadu práce, nebo vlastně jako sociální pracovníci jsme jezdili s těmi formuláři do rodin a nabízeli jsme, že to s rodinou vyplníme, doručíme na úřad práce. Mnohé rodiny chtěli si to sami zařizovat a my jsme to vítali, protože v té situaci, kdy se ocitnete, že budete doma pečovat, tak někdy na to člověk sám, ale v mnohém případě je to vlastně rozvětvená rodina a každý má takzvaně dar na něco. Někdo je na tu péči kolem pacienta, takže podává léky, umývá, dělá tu hygienu, přebaluje, jo. Někdo je na to zařizování, jo, netroufne si vykoupat třeba maminku, syn, tak se právě dá na to, že zařizuje. Někdo vaří, někdo chodí nakupovat. Je to takhle, když ta rodina se zapojí a každý tam do toho vloží svoje, tak to jsou potom nádherné situace. Každý se cítí potřebný, nikdo tam z toho procesu není vyloučený, necítí se, že není přizvaný a že vlastně mnohdy se tam děje, že člověk by nějak pomohl, ale vlastně neví jak, tak když takhle dáte možnost zaníst na úřad práce žádost o příspěvek na péči, tak ten pečující najednou má kompetenci a je vlastně vděčný za to, že může nějak přiložit ruku k dílu. Pokud tam nikdo takový není, tak vlastně s rodinou ten příspěvek na péči ty formuláře vyplníme a doručíme na úřad práce. A ještě do loňského roku, myslím, do 3/4 roku probíhala sociální šetření v rodině, takže z úřadu práce přišla zase pracovnice do rodiny, kde někdo umíral. Tam byly taky jako takové jako velké střety, dali jsme si práci a chodili jsme na úřady práce, dělali jsme různá školení pro tady ty pracovníky, kteří chodí do rodin, aby právě uměli nebo byli víc v lehkosti, když se doptávají pacienta, u kterého ví, že má tady tu infaustní diagnózu. Protože to jsou takové všetečné otázky typu, tam se posuzuje vlastně míra závislosti na péči druhé osoby. Tak aby se dokázali ptát a nebyli sloni v porcelánu, takže se prováděla sociální šetření v rodině. A nově, a jsme za to hrozně moc rádi, vlastně bylo uzákoněno, že pacienti s infaustní vlastně s nevylečitelnou nemocí automaticky je jim přiznán třetí stupeň. Jsou 4 stupně příspěvku na péči a automaticky jim byl přiznán třetí stupeň, aniž by muselo probíhat sociální šetření. Takže ten proces schválení příspěvku na péči se třeba ze 3 měsíců zkrátil na týden. Takže pacienti byli rádi, že vlastně ten příspěvek na péči, který náleží nemocnému, mohou právě využít na pro sebe, jo, pro tu péči, pro nějaké vitamíny, nebo si koupit další služby, jako je třeba odlehčovací služba, kterou hospici nabízíme, je to služba určená k odlehčení, je to služba, která je určená k odlehčení pečujícímu a je spoplatněná. A co vlastně ten sociální pracovník ještě dál v té rodině může do pomoci pečujícímu vyřídit nebo do pomoci jednak informaci o tom, že na to je nárok a do pomoci potom i k administrativě na dlouhodobé ošetřovné. Je to vlastně ošetřovné, jako je klasické ošetřovné, když se staráte o člena rodiny, ale v tom závěru života pečující mohou až 3 měsíce zůstat doma. Co hodně jsme jako sociální pracovníci v rodinách dělali, že jsme zaučovali vlastně, jak manipulovat s pacienty, jak provádět hygienu na lůžku, jak používat inkontinenční pomůcky. Je to takový balíček služeb, který dává takovou nějakou oporu těm pacientům a těm rodinám, že mohou zůstat doma. Samozřejmě se někdy děje a to je úkolem hlavně toho týmu, aby se nestalo to, že rodina spanikaří a někdy se stane, že pacient se začne se zhorší a má opravdu nepříjemné prožívání. A to je úkolem právě zdravotníka, aby se předcházelo tady těm stavům, má i vlastně za úkol naučit pečujícího, co v takových stavech má použít, protože tu medikaci ta zůstává v rodině a hlavní, kdo podává ty léky, je vlastně ten pečující. A vlastně, co jsem říkala, o té sanitce, že někdy nastane takový stav, kdy pečující si neví rady, tak samozřejmě volá sestře a sestra navede pečujícího, co má v tu chvíli dělat po telefonu. K tomu slouží to pohotovostní číslo a pokud se to nepodaří po telefonu, tak sestra sedá do auta a jede do rodiny. Ale někdy se stane i to, že je to pro rodinu tak náročné, že zavolají záchrannou službu a pacienta odvezou do nemocnice. Děje se to, že ten převoz je jednak pro, pacienta, který je vlastně hodně v tom závěru života, tak je velmi bolestivý, protože většinou to tělo hodně bolí. A ty přesuny z lůžka na lůžko, když přijede záchranka, velmi bolestivá, je to velmi bolestivé. Ten transport sanitkou, pak vlastně manipulace s tím nemocným v nemocnici. A je to i psychicky náročné, rodina si na chvilku vlastně oddechne, ale v té nemocnici pacienta většinou jako hydratují, zavodní a pošlou ho zase domů. Ale my právě té rodině říkáme, že ta možnost tam vždycky je, že mohou zavolat záchranku. Což tím chci říci, že pravdu jo, jako vyzvat lidi, kterým teda nedej bože stane to, že jim někdo z blízkých se ocitne v takové situaci, že lékaři už pro ně nic nemají, že se nemají obávat oslovit mobilní hospice anebo i praktiky. Ale protože jsem pracovala v mobilním hospici, tak tady předávám zkušenosti z praxe, z mobilní hospicu, že vlastně pacientům, rodinám říkáme, že s nimi půjdeme, že budeme dělat všechno pro to, aby ta péče pro ně byla co možná nejvíc komfortní, aby věděli, co dělat, co dělají, proč to dělají, ale že když to nepůjde, že mohou zavolat záchranku, anebo i vlastně potom přesunout pacienta do kamenné hospice, což je zařízení, kde člověk je umístěný a rodina za ním dojíždí na návštěvy. Ale hodně lidí, když se jich zeptáte ještě vlastně za života, když se dělali různé ankety, nebo když se takhle v rámci své práce se bavím s lidmi a zeptáte se jich, kde by chtěli zemřít jednoho dne, tak většina vám řekne doma. Doma ve své posteli a obklopen s jako rodinou. Ale najdou se i tací, kteří řeknou, že v žádném případě, že nechtějí být na obtíž a že buď zůstanou v nemocnici na LDNkách a nebo půjdou do kamenného hospice. Jak jsem řekla, je to velmi, velmi individuální, ale velké procento chce, by chtěla umřít doma. Tak proto vznikly mobilní hospice. A za tu řadu let, co od těch prvních vlaštovek hospicu do dnešní doby, musím říct, že to je opravdu vysoce odborná lékařskou, zdravotnickou, sociální, psychologická služba, kdy týmy jezdí do rodin a provází nemocného. Kdo ještě může přijet za rodinou? Jsem řekla, je to ta odlehčovací služba, kdy to, co vlastně pečující vykonává, tak když potřebuje si zajít k lékaři nebo potřebuje si zařadit svoje věci, jít se projít, protože ta péče, lhala bych, kdybych říkala, že je to jednoduché. Ale vždycky, když pečující mají možnost odejít a dělat něco, co dělali do té doby, tak vlastně se dobíjí se novým impulzem a ta péče potom, když se vrátí do toho místa, tak je o to kvalitnější. Takže je dobré opravdu vracet se k tomu, co jsme dělali předtím, požádat o pomoc rodinu anebo odlehčovací službu. Takže ten asistent přijede do rodiny a vystřídá pečujícího, supluje tu jeho péči. Jsou to teda zdravotnické služby. Tu tam plní vlastně zdravotní část, zdravotníci a lékaři. A tady ta služba je velmi hojně využívaná k tomu, když pacient ulehne a už se nepřemístí do vany, do sprchy, tak asistenti jezdí s takovými velkými kupacími vanami, nafukovacími, které mají tvar právě polohovacího lůžka. Provádí hygienu, kompletní hygienu na lůžku, kdy určitě víte, že sami, když vám není dobře a umyjete se, sprchujete, vykoupete, že hnedka ta voda nás očistí a cítíme se lépe, tak pacienti opravdu, protože ti naši asistenti, já tomu vždycky říkám, že jsou to naši plnohodnotní kolegové, nejsou to pouze jenom asistenti v sociálních službách, oni opravdu ty lidi s takovou láskou vykoupou, protože tam ta vana se napustí vodou, kdo může, tak se tam dají nějaké runé vonné esence. Pacienti, kteří mají různé vstupy, různé hadičky, takzvaně, které z nich trčí, tak z lékaři, nebo teda ze zdravotní sestrou vykomunikují, co se může namočit, co se namočit nemůže, co se může zalepit na tu dobu koupání, tak se zalepí. A pacienta vykoupou, umejí mu vlasy, ostříhají nehty, oholí muže, promažou je potom, takže vlastně i tu pokožku potom krásně promastí, prokrví, což hodně potom vlastně pomáhá jako prevence dekubitu proležením. Obleknou ho do čistého pyžamka, převlečou postel. Mnohdy si s pacienty povídají, čtou jim. Jo, je to velmi, nebo když jsou pacienti ještě takzvaně hodně při vědomí, tak na tu dobu, co pečující odchází si zařídit svoje věci, tak vím, že kolegové luští křížovky, hrají šachy vlastně s pacienty, nebo jdou ven na vozíku, na vozičku, nebo si sednou na dvůr. Vlastně takový jako je tam vždycky snahou, co ten pacient ještě zvládne, tak mu to vlastně nabídnout. No a co je taková perlička? Myslím si, že to tady taky patří. A jestli moc dlouho mluvím, tak mě zastavte, ale já toho mám vždycky tolik co na povídání. Ráda bych ještě zmínila psychologickou podporu, kdy přijde do rodiny člověk, je to, když si představíte něco nebo někoho mezi duchovním, kaplanem, psychologem, terapeutem, člověkem s empatií a vlastně vlídností, tak nabízí pacientovi a rodině rozhovory o spirituálních potřebách. A jsou to takové ty nenáboženské spirituální potřeby, které máme všichni. A to se dějou potom věci. Já tomu vždycky říkám, že 50% toho přijetí té situace a přijetí i fyzické bolesti může vykomunikovat, může upravit, může někdy až odstranit právě takový hluboký rozhovor s pacientem, kdy ten rozhovor většinou začínám, na co myslíte, když nemůžete spát, a pak dlouze mlčím. A divili byste, kolik pacientů po té dlouhé odmlce, kdy mlčím a dám tuto otázku, začne mluvit. Začne mluvit o tom, vlastně na co myslí, a v té mysli se dějí různé. Opravdu tam je toho tolik. A většinou před tou rodinou ty rozhovory ti pacienti nedělají, ne? Nechtějí otvírat téma, že umřu, že se bojím. Tak protože jeden druhého chrání, nechce přidělávat starosti a nechce brát naději, tak ty rozhovory se v rodinách málo kdy sami od sebe otevřou. Ale jsou i vědomé rodiny, kde opravdu pravdivě se baví o pocitech a přináší to velkou úlevu. No a když se to teda v rodině neděje, tak tam přijdeme my, důly pro umírající, a jsme tím prostředníkem, a nasloucháme. Nasloucháme straším, strachům, obavám, řešíme praktické věci. Když se v rodině nemluví o tom, že to může dopadnout špatně, tak si vemte, že třeba muž, který leží na posteli a ví, že by to nemuselo s ním dopadnout dobře, a má velkou firmu, má hodně zaměstnanců, má závazky, a chce takzvaně uklidit stůl. Lidé hodně v závěru života chtějí mít takzvaně uklizeno na stole a tak řeší tady, nebo chtěli by řešit tady ty praktické věci, aby ta žena, manželka, která tady jednoho dne zůstane bez toho svého muže, aby neměla tady ty trable s tou firmou, se zaměstnanci, tak se vlastně řeší praktické věci. Řeší se majetek, řeší se zajištění rodiny, ale i vlastně se vedou rozhovory o tom, co je po smrti. To jsou velmi zajímavé a hluboké rozhovory. Každý má svůj úhel pohledu na to, co je po smrti, ale když se o tom začne mluvit, když je tam ta vůle od pacienta, tak se rozmělňuje strach. A strach je vždycky, jako když ve tmě nevíte, co tam je, prostě člověk, který umírá, umíráme všichni poprvé, tak mnozí z nás mají strach, co bude, až zemřou. Takže i vlastně tady ta témata, co může být po smrti, jsou to krásné rozhovory, které mě vyzdobily do dnešní podoby. Jsou to hluboké vlastně filozofické rozhovory, nejrůznější představy lidí, co je po smrti a co není. Takže ta důla pro umírající nebo člověk, který tam přijde, může vlastně vnášet tady tu možnost. A člověk, který uvolní emoce, když hovoří o tom, na co myslí, a že lidé na posteli v závěru života mají hodně času přemýšlet, tak se fyzickému tělu hodně uleví. A potom není potřeba ani třeba tolik léku na tišení bolesti. Takže říkám, že jsme fakt jako tým, že zdravotník komunikuje se sociálním pracovníkem a s asistentem v sociálních službách a každý vlastně něco zjistí a předá dál kolegům, kteří mohou v té péči být přínosem pro tu rodinu.
Jirko,
ano?
Ty jsi mi říkala tady někdy, že bych reagoval, kdyby jsme chtěli nějak dát prostor i Zuze.
Ano.
Tak jak to s tebou vypadá, aby jsme to mohli nějak vyměřit? Ty jsi říkala, ano, že můžeš do nekonečna, tak jenom
my jsme
tady já. Ještě pár lidí tady, tak zkusme to vymyslet.
Krásně. Já Zuzanku krásně uvedu. Že pečující, kteří projdou péči v závěru života, vnímají většinou, protože jsme poradci pro pozůstalé i chodíme do rodin a pracujeme s rodinou i po úmrtí a nabízíme jim vlastně služby v období ztráty. Tak pokud se starají, tak v rozhovorech si ověřujeme nebo se dozvídáme, že ta péče pro ně byla požehnáním, že jim to přineslo tolik darů, že to má smysl. A i možnost uspořádat vlastně poslední rozloučení se svých blízkým je velmi léčivé. A já sama jsem několik pohřebů takových netradičních vlastně s rodinou uspořádala a vím, jakou to přináší kvalitu. Potom vlastně zvládat to truchlení, tak bych vlastně tady to téma pohřebnictví a rozloučení se tady s tou ceremonií, s tím přechodovým rituálem předala slovo Zuzce. Jestli to takhle
tak.
Je pro Zuzku OK, jo, takhle hodit do vody.
Uděláme takový malý přechod ještě, ať se můžeme připravit. Ano, reaguje i Petrucha určitě. Prosím tě, Věrko, moc ti děkujem. Ty jsi to vzala opravdu od píky, teda jak se říká. Já jsem se teďka opravdu rozšířil ten obzor celkově o té nynější situaci, kterou tady jako můžeme vnímat v té společnosti. samozřejmě ty si naznačovala, že tam je i hluboký krok k tomu, aby si člověk teda mohl komunikovat s duší, když umírá. Ano, to je podle mě asi ten nejzásadnější krok vlastně v celé té cestě, kterou s nám popisovala, kdy ten, řekněme, ten umírající opravdu přichází k té bráně přechodu a tam by si opravdu měl konečně přečíst tu, ten příběh, tu píseň té duše a myslím si, že to je velký, jako velká událost a samozřejmě ty jako bytost, a to by to jako trošku, každýho trošku formuje ta určitá zkušenost té přítomnosti toho, toho přechodu, no, který je vždycky jako hluboký, ale já jenom tak mám já jako takhle, necháváme tu Zuzu, přenáším teda slovo na Zuzu, jestli chceš reagovat, tak chvilku.
Mohla bych ještě minutenku, prosím, když tady otevřel tady tu vlastně práce s duší, jak je velmi potřebné, když člověk zemře, ten poslední výdech a teď vlastně pro pečující, že většina se tady toho lekne a hned vlastně má potřebu tělo odvést. Jo, volá se pohřební služba, volá se záchranná služba, přijede koroner, ale vyzvat, být tam vlastně s tou rodinou a vyzvat je, aby zůstali s tělem a s tou duší, s tou energií, která vystoupá z toho fyzického těla a je přítomná. Aby pečující nespěchali, aby si dali prostor právě na to rozloučení, na tu péči s tělem, na tu očistu, na to omytí, obléknutí, přizvání zbytku rodiny, přivolání. Že tam vznikne takové ticho, kterého se lidé bojí, ale právě když v tom tichu zůstanete, tak tam dojde také k velkému léčení. Tím teďka myslím těch, kdo pečuje, nebo kdo je u toho posledního výdechu. Jakoby se přestane bát té smrti. Protože ta energie toho člověka tam je přítomná. A když je člověk vnímavý, tak ji může cítit, že to nekončí. Že ano, tělo zůstane, ale ta jedinečnost, ta podstata tam je. Tak. A teď
tam, tak děkujem. Děkujem ti. Tak dáváme teda slovo Zuze. Si zapne mikrofon, má slovo, nebo Petrucho. Přeskakujeme rovnou, jo?
Skočíme rovnou, přesně tak.
Dobrý, díky.
Děkuju a dobrý večer. Já jsem tady přizvaná tady do tématu, protože se pohybuju na tom poli, v tom poli, které právě přichází potom, o čem teď mluvila krásně Věrka. A působím jako pohřební obřadnice. Věrka krásně mluvila o té smrti, která je očekávaná a já jako obřadnice se pohybuju v práci vlastně s pozůstalými i v těch případech, kdy ta smrt očekávaná není a bývá to nehoda, náhoda a většinou dost velký šok. Tak to jenom, abych ještě uvedla, kde, v kterém poli se pohybuju. Jmenuji se teda Zuzana Hašlarová-Pitková a jsem jako nezávislá obřadnice pod spolkem Ke kořenům, kde jsem nějakou dobu působila a teď působím jako nezávislá obřadnice. Přicházím k pozůstalým, se kterými můžeme probírat buď poradenství v té oblasti toho pohřebního rituálu, ale i v té oblasti, co právě dělat, když k tomu úmrtí dojde. Jak už mluvila Věrka o tom krásném a posvátném čase právě po smrti, který může být pro pozůstalé, pro rodinu velmi důležitý. Tak i to je něco, co už může být vlastně v tom poli mojí práce zahrnuto. Ale nejčastěji většinou pracuji až s tím přímo pohřbem, pohřebním rituálem, pohřebním obřadem. A to tak, že s pozůstalými vlastně tvoříme společně ten obřad, dalo by se říct, na míru. Vlastně práce pohřební obřadnice vychází hodně z toho, že lidé nejsou spokojeni s pohřebními obřady tak, jak probíhají v takové té postkomunistické klasice, někde v krematoriu nebo takové té sterilní pohřební síni. A také s tím, že vlastně velmi dlouho ty pohřby vycházely u nás z křesťanské tradice a potom se to překlopilo do toho absolutního ateismu. Tak to, co tak nějak přirozeně přichází do společnosti teď, je taková neutralita v tom, z jakého vlastně spirituálního pohledu k obřadu přistupovat. Dost často se stává, že v rodině někdo má představu křesťanskou o tom pohřbu, někdo má představu absolutně ateistickou a pak v té rodině je někdo, kdo má třeba buddhistickou představu, že se to hodně často mísí. A tou mojí rolí je i to vlastně ty pozůstalé v tom obřadu nějakým způsobem propojit a umožnit takové prostředí, kde se můžou setkat všichni a kde každý, ať už má jakoukoliv spirituální nebo náboženskou příslušnost nebo světonázor, tak aby ten obřad mohl prožít. Aby ten obřad mohl prožít tak, jak je potřeba, aby to vlastně pro něj byl rituál, který přinese to smíření, přijetí. Přijde tam třeba i nějaké odpuštění, propuštění a určitý klid. Což je něco, co by nám měl vlastně ten rituál jako takový umožnit. Pohybuju se na tom poli, kterému se říká přírodní pohřebnictví. A já vlastně to slovo přírodní vnímám hodně v tom smyslu jako přirozené. Je v tom zahrnuto i, dá se říct, takové to ekologické, jak se říká. Takže často ty pohřby probíhají v přírodě. A není to pravidlo. Vždycky tam je určitá snaha najít vlastně s pozůstalými takovou formu obřadu, která co nejlépe vystihovala a vyjadřovala osobu toho jejich zemřelého. Takže někdy to může být i v té obřadní síni, ale může to být s prvky takovými, které to nějakým způsobem zjemní a oživí a přinesou tam víc té osobitosti. Takže moje práce probíhá tak často, že s pozůstalými vlastně hledáme a komunikujeme o tom, jaký zemřelý byl a nejlepší je, pokud měl právě zemřelý už nějaké své poslední přání nebo přání, jak by měl ten jeho rozloučení vypadat. Když je to právě úmrtí očekávané, jak Věrka krásně mluvila o těch rozhovorech, tak to bývá časté, že už umírající sám mluví o tom, jak by si představoval, jak jeho pohřeb bude vypadat. Což je velmi krásné, když potom pozůstalí můžou to přání jeho naplnit a vlastně vyjádřit mu takovým posledním fyzickým způsobem tu svoji lásku a účast. Stejně tak je moc krásné, když na pohřbech se mohou pozůstalí zapojovat, a to i ta širší rodina nebo komunita, nejenom ti nejbližší. A každý může nějakým svým činem, něčím vlastně přispět. Pozůstalí to vnímají hodně jako právě nějaký akt, kterým tu svou lásku mohou zemřelému ještě vyjádřit. Takže je třeba moc hezké, když pozůstalí můžou přinášet něco na pohřební pohoštění nebo přispějou květinou ze svojí zahrádky a podobně. No, to už jsou potom takové konkrétní věci, které jsou na domluvě s pozůstalými a s rodinou. Tak, já myslím, že jsem asi řekla tak nějak zhruba. A ráda bych nechala nějaký prostor na otázky.
To je hluboký téma, teda o to bouch. Já jsem trošku nedutám úplně a tak občas jsem měl i husinu. No, vybrali jsme si zajímavý téma. Já si myslím, že můžeme otevřít nějakou svobodnou debatu. Je to přesně tak, my v té společnosti vlastně trošku tu smrt dáme pryč, když ji nepotkáváme přímo a jenom se nás trochu dotýká, tak nejdem do hloubky. Ale tady obě dvě jste potvrdili, že v rámci toho vědomí a toho těla je to jako zásadní informace, co se děje před smrtí a co se děje po smrti. To jsou takový dva různý pohledy, jako jeden tady žiju a žiju tam, jo, jakoby na druhém břehu. A teď my jsme se tady dotkli těch dvou břehů, jakoby. A teďka to chci trošku odlehčit, jo, a teď a ta smrt teda je to, jak to vnímáte, je to ten práh, je to ta vrstva, kterou procházíme do toho jiného zrození někde jinde, protože jako vědomí se musíme někde jako narodit, když tady jako odtud odcházíme nebo se někde objevit. A teďka, když si to jako představuju jako z té mý hypotézy, že podobnou věc jde člověk zažít jako i vědomně, takže vlastně blízkosti smrti, když je člověk, tak to cítí stejně, jako když dělá hlubokou vědomou praxi. A pro mě právě jakože, jak krásně Věrka řekla, připravit se na jedinečnost, jo, úplně odevzdat jedinečnost, jo, tomu zdroji, jakoby. A z druhé strany potom, že to společenství, jakoby, přeje, aby dosáhl, jako, toho poznání, jo, že se mi moc líbí, že se to, jako, evolučně doplňuje, tyhle ty vaše krásné řemesla. A já jsem teda osobně zkoumal právě jenom tu rovinu, jo, jakoby té smrti, přímo ten práh. A to znamenalo, že naše tělo může přijmout kvalitu prahu, takže může si vytvořit v prostoru dveře, řekněme, na druhý břeh, když projde těmi dveřmi, tak projde na druhý břeh. A obě máte stejnou pravdu, je to stejný. Jako když jsem vědomně dělal praxi tímhle způsobem, tak vy se učíte umírat. že se vyloženě učíte umírat. Opravdu, ta čistota znamená, že rušíte celou identitu sebe, abyste jako zahlídli tu jedinečnost té své bytosti jo, ve světle duše a ducha. A teďka najednou a tam přijde právě ten přechod jako, a řeknu si, chci ještě, kam se teda teďka, jakoby, kam si otevřu ty dveře. A zjistil jsem, že jako vědomí tu smrt může používat právě pro tuhle vnitřní transformaci. Tady vidíš sama, že obě dvě jste vnímali, že nejdřív to transformuje, řekněme, tu rodinu, když umírá člověk, a potom to transformuje to společenství i okolo, ten pohřeb a ten rituál toho jako dokončení, že to i všichni ostatní zpracujou. Že oni jsou taky součástí naší identity. A ta identita, když tu najednou není, tak se stávalo hodně často, že ty duše tady pak byly v té smrti jakoby ve stázi, že nemohli odejít do dalšího zrození, ale byli upoutaný takovýmhle myšlením, které ty buď sami v sobě nepustili, anebo právě v rámci rodiny nebo nějakého společenství, kdy tato identita nepadla úplně. A teďka je vlastně zajímavý, že ta smrt potom v tu chvíli, když jste teda připraven, tak se pak vlastně rovnou definuje to vaše zrození. Protože když děláte jako rituální přechod, tak to znamená, že jste jako připravujete na to, abyste prošli těmi dveřmi a stala se ta změna, že opravdu změníte ten vědomý cyklus tady. Vaše vnitřní smrt je skoro identická jako ta fyzická, protože stejně to vědomí prožívá stejný cyklus. Se připravuje na ten práh, pak má ten přechod a pak má ten rituál toho vlastně, jako jak to teď uchopit, tu novou změnu toho paradigmatu. A jenom jako. A takže pro mě jako bylo taky určitě hluboký vnímat tu smrt. Já hodně často jsem byl vedený lidma, právě, že je tam nějaký poltergeist nebo duše, která straší. Ale ne vždycky to bylo, že by to nějak ubližovala. Já jsem si všimnul, že ty předkové u těch lidí celkově jakoby setrvávají. Když mají nějakou tu velkou linii, tak oni ty předkové si sami rozhodnou, že je budou jakoby hlídat. Takže jsem tam vnímal, že i při tom zrození, i při té smrti, tak jsou tam i tyhle linie, ale to můžeme nazvat tou duší, anebo tím duchem. To můžeme nazvat právě touhle jedinečností, kterou vyzáříme, když znovu jako přecházíme přes ten práh té smrti. Ve své podstatě to je vědomá praxe, že vy se snažíte skrz tuto bránu projít a změnit, proměnit, transmutovat, dál prostě se rozvíjet, všechno to ponaučení konečně v sobě aktivovat tak, aby vytvořilo změnu, opravdu přechod. Že jakmile my se neočistíme dostatečně a ta duše se nevyzáří jako v té jedinečnosti, tak pak ten přechod jako nesvedeme a zase nás to stáhne dolů a my stíhneme a cyklíme se a pak se rodíme v těžších situacích. Takže si myslím, že ten vzestup tady jako v obě skvěle podporujete. Fandím Věrce i Zůze, protože pro mě se vědomě s někým rozloučit mě připadlo jako geniální. A nebo naopak s někým vědomě prostě umírat je prostě krásné řemeslo. I když na vás může připadat, že to je tíživý, že se každýho to nějakým způsobem čeká, tak v rámci všech teďka možných informací je to dost relativní. Samozřejmě smrt je neustále kolem nás, protože jo, všechno umírá, je tady prostě to 3D, je tak založený. Proč nám to tak zkrátili, úplně nevím. Je spoustu teorií, to, co mám já, tak vám tady nebudu předkládat, ale velká učitelka smrt mě z toho velice vymanila z těch nějakých předpovědí, reinkarnačních předpovědí, který vládne třeba právě v rámci buddhismu. A tyhle předpovědi reinkarnační jsou pro mě jako svazující. Já jsem si uvědomil, že ten vzestup má jako uvolnit nás z těch závazků, který jsme si jako duše a duchové řekli na začátku tohohle cyklu. Ale my jsme se furt tady jako vracíme do podobných zkušeností a až teď si uvědomím tu přítomnost toho vzestupu. Takže až teď vnímáme i celou linii toho smíření. Tady vidíte, tam tohodle tématu bylo nejdůležitější to smíření. To je právě ta smrt, kdy přicházíte tím právě vlastně jako smíření s tím, co teda, tak už vím, proč jsem se sem narodil, tak už vím i proč odcházím. Takže to je pro mě to smíření. A to je zajímavé, že tohle se dá ve vědomé praxi aplikovat na právě na nějaké traumatické, posttraumatické jevy, které jsou i součástí toho, že někdo umírá, jo? Že je ta smrt. Že z toho to taky vzniká. Vzniká tam, je tam trauma i při tom odcházení, se tady o tom mluvilo, je tam trauma i při tom pohřbu, když se jakoby navzájem, jo, vlastně všichni se připomíná, je tam to opakovaný trauma. Ale já si myslím, že když to budeme brát, když jim jako posíláme těm bytostem k tomu přechodu tu energii, tu kvalitu, to naše přání, tak by mělo být jako co nejméně traumatický. Takže si udělat opravdu pro to prostor, kdy jste dobře jako naladění a pozvat je do toho chrámu srdce a tím jim jako vyjádříte jako velmi, velmi hluboké smíření. A přejete jim vývoj a prostě, aby dosáhli to, co potřebujou v rámci celistvosti. Takže tam v tom chrámu je to jako geniální, že tam pokaždý, když mi umřel někdo blízký, tak jsem si ho tam vlastně jako vyvolával. A velice jako krásně mi vysvětlili vlastně ty moje, jo, i ta linie fyzická jako předkové, jak to funguje po té smrti. A pro mě to bylo jako velmi zajímavé téma, který jsem jako dlouhodobě studoval. I z té vědomé praxe, jo, že si to vlastně můžete představit. Každý teď říká, že se teda někde objevíme, ale je to taková hluboká otázka, kde někde na druhém břehu, co tam jako je. Jasně, je spoustu náboženství, názorů, které to chtějí definovat, aby měli, řekněme, tu moc, ty masy nějakým způsobem řídit v tom jejich dogmatu. OK, ale teď to vidíte sami. Už teď se objevují na internetu lidi, kteří byli dlouho mrtví a popisují, co se jim jakoby stalo potom. Všechno si měli pamatovat, aby nám přitom dali zprávu. Je mnoho knížek o tom, že spoustu vědců to studovalo, lékařů to studovalo, ptali se těch lidí, kteří přežili a dlouho byli mrtví. Vlastně většinu lidí se schunuje opravdu, je to průchod, ale je tam i ten práh a je tam i to nahoře, jo, aby jsme byli označeni, že teda je to skutečný. Tam jsou jakoby takový definice, že se nám uzavře ten reinkarnační cyklus, tak správně umřem. A tady holky se snažejí, to je krásný, že se snažejí těm lidem, kteří potřebují odejít tady tělesně, aby právě přišli na další, jo, nějaký ten cyklus toho zrození. Tak jim umožňují, to je právě překrásný, jako umožňují jim to přejít jako hladce, aby to nebylo traumatický, aby tam netíhli znovu k nějaké špatné jako dalšímu cyklu. Řeknu vám, tam, kde hodně strašilo, byly tam právě nějakým způsobem uvázané ty bytosti, tak oni si opravdu dělali při tom umírání docela jako naschvály ty lidi, že byli na sebe oškliví a nevyřešili si ty vztahy. Takže si navzájem třeba ta dcera, ta jejich matka, navzájem opravdu znepříjemnili, jo, tenhle ten prožitek, o kterém se tady vlastně mluvilo, že to jde velice civilizovaně, velice jako příjemně. A to samé je vlastně i na té druhé straně těch pohřbů taky, že narážíme často na to, že nám nynější společnost vlastně nedovoluje mít nějaký alternace v rámci pohřebnictví. To samé si myslím, že by byl velký pokrok, kdyby se to přijmulo jako v rámci jako společnosti. Ne o tom jako mluvit, ale o tom, proč ty lidi, který se to opravdu stane, proč oni o tom nemluví, proč nám jsou jako předkládaný, jako jak se máme chovat v těch dvou oblastech. Teďka vidíte, že ty dvě ženy se snaží to vzít jako skutečně a chtějí to dělat jakoby s tou láskou. Takže to své řemeslo, ač narážejí na určité dogmata, ač narážejí na tu společnost, tak se vytváří jako nějaká platforma, která jim umožňuje v nějakém měřítku a těm bytostem ulevit v tom nejhlavnějším, a to je vlastně i ta smrt. Takže já za mě poprvé, když jsem začal komunikovat s tím vesmírem, tak jsem si vyžádal smrt a říkám, já chci jako první komunikovat ze smrtí. A že se jí, jakoby, nevím proč, ale že se jí nebojím, že se na ní obrovsky těším. To jako je jako první podnět, co se mě vyděsil docela, že jsem to jako v duši měl. A uvědomil jsem si, že jsme byli jako dobrý kamarádi. Ne, že jako my tu máme spoustu smrtí, které byly jako iluzorních. Nám tady nastavili určitý dogmatický formy smrti, a ti nás jako víc cyklicky uvězňovali až k tomu podsvětí. A to bylo, ten systém byl zde implementovaný celkově a si měl opravdu celý ten cyklus tam si přečíst a takhle, jenže existuje jiná smrt a my tíhnem tím životem té jiné smrti, tak opravdu se můžeme zrodit do nějakých horších cyklů. Ale když tady potkáte tyhle dvě skvělý ženy, tak si myslím, že to vědomí a ta duše a ten duch si můžou navzájem tu smrt, ten přechod krásně užít. Protože teď si myslím, že každý, kdo prochází touto branou, tak a zažívá ten přechodový rituál, tak je součástí toho zestupu. On najednou se může a jakoby lehčeji zapojit. Jo, sice nejspíš asi stačilo, jo, něco zpracovat, dořeší se to tím, že ty vaše potřeby u té smrti viditelně, který krásně třeba Věrka popisovala, že se vám jasně objasní všechny jakoby ty důležitosti, které potřebujete udělat. Vyčistit stůl, jak se říká. Takže to všechno, to děláte i u té vědomé praxi. V té chvíli si taky děláte tenhle ten stůl, taky si uvědomujete ten okamžik té přítomnosti, že ta smrt je neustále hned vedle toho života, že to je ten nádech a výdech, že to není nic vzdáleného, že to je přítomná chvíle. Já celkově moc vám děkuju, protože to bylo určitě důležitý je pro vás i se s tím jako podělit, protože mít to jako řemeslo, jako náplň, společenskou náplň, jo, to je řemeslo, tak je pro mě jako chvályhodné, takže blaho vám, statečným holkám, hurá, děkuju Zuze a Věrce. Tak já už asi to můžu, já si smrt už nechám tak jako už projít. Tak děkuju. Petrucho, můžeš.
Děkujeme, přátelé. Mám tady zprávičku od Zuzky, že se bude loučit, tak pokud Zuzi budeš teďka odcházet, tak já ti velmi, velmi děkuji. Já jsem tady fakt seděl, měl jsem ravenčení husinu, ale velmi příjemnou, takže díky za seznámení vlastně tady s tím, jak napsal Jiří Volker, co je to smrt, jo, a psal, smrt je kus života těžkého, ale života těžkého. Takže i ta smrt může být fakt, jak říká Mára, fascinující zážitek toho přechodu. Takže já ti velmi děkuji. Kdyby se chtěla rozloučit ještě ty s námi a s posluchači, tak máš slovo. Aha, takže ona už tam má jenom obrázek a už teda Zuzka odešla. Dobrý. No, přátelé, já jsem teda začal naše dnešní vysílání hodně jako punkově rock'n'rollově a mnozí by řekli, to se nehodí k tomuto tématu hlubokýmu, jo, ale spíš si myslím, jako, že se to hodí, protože smrt byla hodně i za minulého režimu, ale i za tohoto, jako hodně tabuizovaná, jako nemluví se o ní a fuj fuj a kde si co si, jo, ale já si myslím totiž, že to může být fakt jako vynikající začátek úplně nového, něčeho nového, protože my vlastně ani nevíme, co vlastně, jestli tady tento život, tato virtualita, co žijem, jestli třeba toto není nějaký sen, jo, z kterého procitnem úplně teda do té skutečné reality, do toho jsoucna. Takže nechme se překvapit. Já vám jenom v krátkosti řeknu v minutce zážitek můj, když jsem ležel na áru po těžké autonehodě, kdy jsme se v 90. vraceli s kapelou z nějakého Big Beatu, kde jsme teda nehráli, protože pršelo a byli tam motorkáři, takže samozřejmě jsme vypili velké množství alkoholu a ten nejstřízlivější řídil. Jo? Tak či tak jsme se vysekali. No, já jsem to nebyl teda naštěstí a to bylo první, na co jsem se ptal při probuzení po 5 dnech na áru. No, tak když jsem se rozvěděl, že já jsem to nebyl, tak jsem byl velmi rád. Vůbec jsem se nezaobíral tím, že jsem vlastně byl na ventilaci uměle, že jsem měl všechno polámaný, krvácení do mozku, prostě tělo na maděru, protože jako já jsem se cítil, že jsem v bezpečí tak či tak tady a nebo tam, jo, že se mě vlastně nemůže nic stát, akorát to tělo teda, že bych tady zanechal. A hned jsem se ptal, já jsem se snažil posadit v tom áru, kdy mě pustí, a tak si klepali na čelo, že ať jsem rád, že jsem to přežil, jo. Takže něco mi sdělilo, Petrucho, neměj strach, jsi v dobrých rukou, jo. Takže jenom to jsem chtěl v krátkosti, můj zážitek ze skoro smrti, jo, těsně vedle, zážitek, jo. Takže Věrko, ty zůstáváš s námi, nebo taky?
Ještě chvilku bych ráda zůstala, ale já taky bych tam měl poběžím za vnukem a za dcerkou, které tady mám na návštěvě.
Já jsem rád, že tady chvilku ještě zůstaneš, protože já tady mám nějaký komentáře. Je tady od Denny vlastně zážitek, vlastně zkušenost s maminkou, jo? A, takže já bych to potom přečetl. Jo, ten její příběh nebo zkušenost. Co ty na to řekneš? Takže můžeš pokračovat zatím.
No, když jste se tady bavili, nebo tvůj zážitek blízké smrti, tak já jsem teďka měla možnost, protože přednáším na festivalech o smrti a lidé, hlavně mladí lidé se zajímají, což je velmi dobře, protože transformujeme, opravdu rosteme s vědomím přijetí smrti a vlastně různých úhlů pohledu k ní. A měla jsem možnost teďka na posledním festivalu po boku Viljama Poltykoviče mít besedu po zhlédnutí jeho filmu Tajemství smrti, který teda vřele doporučuji posluchačům, ať si ho zhlédnou, Tajemství smrti od Viljama Poltykoviče. A tam všechno, co zaznělo v tom filmu, je z mého úhlu pohledu pravda. Já sama jsem zkusím to říci, jak se říká, jak mi zobák narostl. Já jsem neměla jsem použité žádné medicíny, nebyla to žádná hypnoza, ale v rámci mých praxí jsem několikrát opustila své tělo a viděla jsem, že zůstala jenom ta schránka, to maso, kosti, orgány, ale to vědomí, ten duch, ta duše, to bylo mimo. A byla jsem ve zdroji. Tam za mne, odkud všichni pocházíme. A je to velmi, velmi příjemný pocit, kteří popisují vlastně lidé, kteří prožili klinickou smrt, nebo lidi, kteří byli blízko své smrti. Takže já sama za sebe vím. To není, že věřím, ale vím, že smrti nic nekončí. A právě to poznání, já bych chtěla vyzvat lidi, aby se nezačali smrti zabývat, až nastane jejich čas, nebo někdo z jejich blízkých, nedej Bože, ale aby už za života vlastně se zajímali, co ta smrt může znamenat. Protože potom to přinese opravdu jednak smrt ducha, nebo bych to řekla, vlastně to přijetí, změní to úplně náhled na život, na kvalitu. Člověk převezme zodpovědnost za to, co činí, co koná, jak se staráme o tělo, o myšlenky, a to přinese právě do toho poletu kvalitu lepší, nebo bych to řekla. Převzít zodpovědnost, přestat se bát smrti. Takže pátrejme, hledejme. A když byste...
Myslím, že to je pro každého hluboký, no, jako jít až k tomu zdroji, protože v tu chvíli, když někdo umírá, tak je součástí toho zdroje v tu chvíli, on je taky.
Ano, lidé...
Když stojí opodál, no, ale takže to je najednou výzva, stejně jako když se v ženě začne klubat jakoby ten nový život, to je úplně podobná výzva.
Ano.
Opravdu šťárna.
Já to říkám, že to je to samé, že vlastně při splynutí mužské a ženské buňky, že vlastně ta duše si vybere rodiče, to je ještě zase moje vnímání světa a bytí. A je velký třes, když se vlastně tady dojde k tomu oplodnění. A vlastně při tom posledním výdechu, tím posledním výdechem odejde z toho těla ten život, ta energie. Takže je to jenom zase si říci, jako buď může být, jak se řekne, si poslední, ale když si stupnu na konec řady, tak jsem první. Tak ten začátek a smrt je opravdu to samé. Jenom mě mrzí, že zatím na tom začátku se všichni těší, očekávají a je to radostná událost. Ale u té smrti vlastně všichni, je to takové opravdu to tíživé, smutné, traumatizující, ale je to to samé. Je to to samé, jen tam rozmělní ten strach. Když byste Indiánům řekli, že tě, jo, takový jak ten válečník, že smrt tak mě zabije. Oni vědí. Ty kultury...
Věrko, no, ano? Promiň, teď jsem měl na jazyku Indiáni. Indiáni totiž, nebo tady ty přirozené národy, jo, nativní, oni nazývají smrt jako, že to je, nebo tak, spánek, že to je bratr smrti, jo, a přirovnávají třeba ten spánek a snění jakože taková malá smrt. Jo? Oni ví, že vlastně smrti nic nekončí a mnozí se už připravují i za života. Jo? Tutanchamon prostě už od malička se připravovali na smrt. Takže mě by, přátelé, i na Marka je to dotaz, co si myslíte vlastně o tom spánku, jestli se dá přirovnat trošinku jako k malé smrti a ty sny, že to je vlastně už cestování té duše do těch jemnějších sfér.
No já tady jako ke snu, Marie, jenom chvilinačku, protože jak to má, asi nebudu
mít... Abych ti to nenaboural, víš, jakoby, ale klidně můžeš.
Ne, jsem chtěla říct, že ke snům a smrti nemám co říci. Co vím, tak sny nám vlastně vynáší z nevědomí nespracované věci, nedokončené příběhy, nebo informace z minulých životů. Je to něco, co máme uloženo v tom nevědomí a ten se nám to vlastně jako zprostředkuje a my můžeme potom, pokud si to pamatujeme, s těmi sny pracovat a ale jako smrt a spánek, to nechám Markovi, jestli k tomu má co říct.
Maro.
Abych neříkala něco, co...
I tak, děkuju.
Děkujeme.
Maro, máš něco ke spánku, ke snění? Je to malá smrt? To říkají Indiáni.
No tak za prvý, prosím tě, hlavně za prvý, ne každý spí stejně. Jo? Někdo spí jako hodně vědomně, že to vypadá skoro jako jeden život navíc, nebo jedna smrt každý den vědomá. Že? Mm-hmm. Prosím tě, já nevím, asi jako představa toho, možná jako rozlousknu konečně tu myšlenku, jako kam odcházíme, jako na ten druhý břeh. Ona se tomu i říká, jako druhý břeh. My se rodíme totiž z ducha, se rodíme tady na zemi jako do duše, jako vědomí. A pak se my jako duše, když tu umíráme, rodíme do cyklu ducha, zase jako nahoru. A takhle tady pinkáme to naše vědomí a to jsou ty cykly, které potřebujeme k nějakému zpracování. A ta úplně ta jednota o zdroji, o kterém tady mluví, vzniká tehdy, až když dosáhneš celistvého poznání, proč jsi jako vstoupila do této celé duální hry. V rámci jako stvořitel, stáří, v rámci jako tvůrce, to je dospělost božství, tvůrce, jak tvořím. A pak my, jako tady děti, kteří se učíme prožívat jsem. To je to naše to, evoluční dětství, když chápeme jako tu naši podstatu a hledáme toho našeho pozorovatele, aby jsme tady pochopili, to jsem. Pro mě tohleto jako celkově je prostě úžasná věc, že to zažíváme, ačkoliv to trošku můžeme bagatelizovat. My když něco bagatelizujeme, tak to vědomí přestane zajímat a pak ta věc není vědomá. Pak to právě máme schovaný někde v tom podvědomí, to je takový šuplíček, kam si to schováme někdy na potom, až to bude méně bolet nebo něco. Ale to je přesně ono. My máme ten evoluční vzestupový plán, podle kterého si tyhle ty šuplíčky otevíráme a ty schopnosti, o kterých tady teď bagatelizujeme, vám začnou fungovat. A pak se ptejte vlastního mozku nad tím, nad touhle otázkou třeba po téhle zkušenosti. Když máte zkušenost, že smrt jakoby neexistuje, že to je opravdu jenom brána a je tam ten přechod, ano, měníte fyzickou formu a někdy se stane, že můžete zažít vzestup i těla, to znamená, že zároveň neexistuje pro vás smrt a to tady existuje v historii, na Zemi se to stalo víckrát, že vzniklo jakoby věčné tělo. Jo, je to takový jako kámen mudrců, který tady je furt neustále hledaný, že se jako ten duch se jakoby zrodí úplně do té duše tak, že vytvoří tuhle tu hmotu, která je tím provázaná, že to vytváří. A to je pak, jste vlastně ředitel téhle existence. Ale to je jedno. Jenomže pro tuhle tu představu je to opravdu tím chováním, vychováním, alchymicky v těle vytváříte kámen mudrců, to znamená udržitelnost evoluce. No, to je pro mě celistvé poznání, ještě tomu říkám občas. A tenhle kámen mudrců je úplně skvělá záležitost právě díky tomu. Já vím, že to je skvělá reklama na to všechno, co teďka jako já jak to teď dám, ale ta věčnost opravdu existuje. Bytosti takového typu existují a můžou vědomím cestovat i s tím tělem právě z té duše, z úrovní duší, planetárních úrovní i do těch solárních úrovní a prožívat tyhle cykly. Pak existovaly bytosti, které naznačovaly spojení té trojedinečnosti, že každá ta jedinečnost dospěje v těch cyklech. Takže jedinečnost lidství, to bylo právě to jejich zrození jako dítě, dospělost jako tvůrce, stáří, proč ten vstoupil, jo, ten, chápu ten konec toho. A když si nepřečteme celý příběh, když nejsme na začátku i na konci, tak se zrodíme znovu, aby jsme si to připomněli. A dokud nejsme schopni uzavřít ten cyklus, tak se do něj stále vracíme, aby jsme si znovu uvědomili ten příběh té duše, příběh toho ducha a zpracovali to tady na zemi. V té chvíli vznikne jedinečnost lidství. Tím najednou máte svrchovanost nad touhle tvorbou, která je součástí této naší momentální, co my říkáme, svět. Zároveň ten svět je teďka ovlivněnej, to už naznačuju dlouho, když se to říká, okultně magickou silou, která působí, že dokáže vytvářet iluzorní formu Matrixe. A vlastně naše chování posiluje jakoby tu naší iluzi. Že čím víc my jdeme do těch extrémů té smrti, jo, když jdeme do té extrémnosti té smrti, tak se z toho úplně můžeme rozstřelit, tak z toho zešilíme, jsou z toho i sebevraždy, jsou to nepříjemné věci. Ale zároveň se na to podíváme jako přirozeně. Že to je proces. Že nikdo nic nestrácí ani nezaniká. Že jenom my ztrácíme tím, že na to máme jako kolektivní pravdu nebo kolektivní pohled, kterou někdo tvrdí, někdo říká o tom, co je ta smrt, kam jdeme a co nám tím jako je vyhrožováno, co se nám tam stane. A vůbec nic takového se tam neděje. Jenom jde o ten příběh té zkušenosti, že my vstupujeme, představte si, vystoupíte vědomě do té hry, do toho příběhu. A najednou se zastavíte a řeknete, já už to nechci, mě to nebaví. A snažíte se furt přeskočit. A pak se sami sobě jako divíte, teď, ale já jsem se tady kvůli něčemu jako zrodil, co tady mám dělat, kurňa, já jsem to zapomněl. A pak si jenom vzpomenete časem, to rozpomenutí je pro mě ta zestupová událost a vy si ten příběh jste schopný přečíst, takže jste i v tom prvotním, v tom prenatálu, jste i na konci. Že najednou máte jako přítomně, si dokážete přečíst celý příběh. Tu chvíli v té vědomé praxi se stane to, že vám se uzavře ten planetární cyklus nebo ten solární cyklus ducha. Takže vy tohleto zrození, smrt, narození v duchu a zase zpětně můžete dělat v tomhle těle jako vědomou praxi. Já bych řekl, že je spoustu zvláštních příběhů. Že i naše tělo je jiný těla, které tady byly součástí té naší evoluce. I ty staroatlantský, i ty starolemurský, tu stále existují někde, buď ve stázi, že jako jsou prostě stázovaný, že jako ten spánek, o kterém se tady bavíme, a to je taková smrt skoro, oni jsou tu většině skoro ve stázi. A různý civilizace, které tu zanechaly určitý stopu. A sice tohle byly třeba bytosti, které už byly smíchané s lidskou duší, takže tu měli nějakou zkušenost duální v rámci tady toho projektu. Takže tu jako zůstali, až to lidstvo zestoupí, tak se určitým způsobem tady máme, jo, tu pověst o těch blanických rytířích. To je něco hodně podobného. Ale oni mají třeba tu stázi, já vám to vysvětlím, že ne jako v 3D, ale v jiném vyšším třeba prostoru té duše a ducha. To znamená, že my je hmotně nevidíme jenom tehdy, když jsme jako pozorovatel ve stejné vibraci. Pak jsme schopni je vidět v těch krajinách, v těch rovinách planetárních i solárních, tady té naší vývojové soustavy. Je to překrásný, že v tu chvíli zjišťuju přesah té smrti, že ji můžu vlastně použít pro to, abych já mohl cestovat jako vědomí. Nebát se smrti znamenalo pro mě jako cestování. A jestli se nemýlím, tak tomu snění to tak jakoby je spojení, protože vy, když si uvědomíte, že jste jako vědomě v tom snu, to tam je jakoby stejně hmotný jako tady, že mozek si to představuje jako svět. dokonce i stejný, jo, s tou různý paralely, tomu se říká to astrální cestování. A teď si představte astrál, to je ten duch, ano, jak jsem říkal, vědomí může vstupovat do té vnitřní roviny Země, to je to planetární, a nebo do té vnější, a to je ta solární, to je ta astrální úroveň toho ducha. A obě kvality tu jdou uskutečnit, proto my, když tady jako usínáme, tak zažíváme velice transformační chvíli, kdy se čistí ten mozek na tenhle přechod, na tuhle malou smrt. Je to tak, že vy si jakoby snažíte si vzpomenout na to, co se vám zdálo, nebo snažíte se být tam vědomí, tak najednou chápete, že i vnímáte právě ten druhý břeh najednou, že jste v krajině a ten druhý břeh vnímáte. Nebo jdete kolem člověka a vnímáte jeho předky, nebo opravdu vidíte tu duši, která je tam nějak svázaná, že prostě potřebuje pomoc, nebo je to nějaký elementární bytost, která je svázaná v té krajině právě nějakým takovým traumatem v rámci velkých smrtí, které se odehrávaly historicky všude na Zemi. Takže za mě je opravdu jako blaho vnímat smrt jako cestovatele, jako veselého cestovatele, který si může jako užít ty všechny cykly toho zrození. Ale potřebuje to věčné tělo a to je paradigma toho našeho lidství. Že pro mě je to velké téma. Rád v něm vytvářím jako nějaký vnitřní experiment té vědomé praxe, jo? Že tam to studuju ne formou knih nebo nějakých, ale přímo jakoby vědomou praxí toho prožitku. Takže za mě to lidství, já miluju moje tělo, zkoumám ho, zkoumám jeho procesy, jeho biochemii, zkoumám jeho alchymické procesy, zkoumám jeho úžasné dovednosti, jeho schopnosti. Snažím se je podpořit tím mým chováním samozřejmě. A pro mě je to hodně vědomá praxe, protože já vždycky cítím, že to tělo něco potřebuje a tak mu dám nejdřív jakoby tu pozornost, to je ten pozorovatel, a pak mu tam dám tu lásku, takže já jako spojím s vývojem. Toho tím ho pozvu do toho chrámu srdce. No a v tu chvíli se mi to okamžitě stane. Jo? Ten svět mi začne opravdu reflektovat to, co mám jako se mi má jako dokončit v tom cyklu. A zároveň okamžitě to tělo zareaguje. Tady, koukej, tady dávej pozornost a lásku a tam potřebuji ty buňky poňuchat a tady to bolí schválně, protože v rámci transformace mám dává najevo, že tady si na mě dlouho dlabal, teď tady vůbec, jo, mý nohy vůbec nemiluješ, nebo co, teď tě nosejí celý den a ty jim nepošleš ani kousek pozornosti. Jo, že takovýhle věcičky se ve vás pak dějou. A tenhle transformační proces. A musím uznat, že i třeba reaktivuje některé nemoci, které se vám jakoby vrací. Že máte nějaké nemoci, které se vrací jako cyklicky. Tato reaktivace, když najednou dáte tu lásku vlastně tomu tělu, tak se udělá jakoby znovu, jakoby se vyvolá ta nemoc, ale je to spíš formou jako očistné kvality. Vždycky jsem měl takový razítko, že to je transformační nemoc, že má jako proces, že prostě má nájezd a teď má ten proces a zase se jako vypůzuje z těla dolů. Ne, že furt drží a nic se neděje, měsíce nic a tohle, to nemyslím. Vždycky jsem si říkal, nejlepší transformační proces je 3 dny. Ať prostě tam dám tolik lásky, aby to trvalo 3 dny. A vždycky mi to tak jako vyšlo, že do těch 3 dnů mi přišly ty příznaky, to je té cyklické nemoci, nebo co mě dlouho obtěžuje, bolesti a traumata v těle. A okamžitě se to začalo uvolňovat. Ale byla tam důležitá ta pozornost, to tělo si vyžadovalo vlastně skoro neustálou pozornost, jako naučit se znovu být v tom těle, s tím vědomím. Je to takový jako docela těžký proces toho člověka, trošku to vysiluje. A najednou cítí se jako hypochondr, že najednou má pocity těla. Ale tam jde opravdu o ten vztah k vám, tomu tělu, takže tam potřebujete dát tu lásku a obnovit ten čistý vztah. Aby nebyl na té závislosti, jako ty musíš a já si budu užívat jako vědomí. A to prostě jako taky ne, takže občas se jako zeptám. I v rámci jako stravy, to je to samé. A v rámci stravy se to obrovsky mění. Je spoustu názorů na to, protože je tolik lidí a tolik DNA, tolik typů, že u každého by našlo jeho speciální jakoby stravovací metoda. Ve své podstatě to je tím, jak se chováme. Naše tělo změní naše chování, tak automaticky si řekne, co potřebuje. A tak i k němu přistupovat. Mám na to jako přirozenou chuť. Není tam ta závislost, tam ta přirozená chuť, že cítím to tělo, že to nějak úplně je, mě to nějak posiluje, mě v tom jako líp, když to jím. Tak i tenhle ten efekt mi to tělo jasně ukázalo, co mám jako, jak se mám stravovat. Jo, že jsem takovejhle typ, mám takovejhle způsob chování, tak je jasný, že mám jíst tady tohle sto. Já jsem to jako cítil. Ale zase, to je být v tom trošku vědomější. A ne prostě jako být, jo, být nějaký závislej na nějakých těch hodnotách té společnosti, co se jako musí. Ale opravdu, jako poslouchat tělo. To je i při té smrti, tam taky, že když máme ten přechodový rituál, tak posloucháme tělo a necháme se víc tím tělem. A to je i v té vědomé praxi, když zažíváme mystickou smrt, tak prostě procházíte tím přechodem k tomu prahu. Tam jsou strážci prahu a když vy předložíte tu revizi té zkušenosti a strážce Prahu, ty jsi to zvládnul, ty brďo, to bude výlet, tak ti otevře bránu třeba i k tomu zdroji. Jo? Ale my nedostáváme ten přechod, tu smrt, po každý tak, že jdeme ke zdroji. To fakt zapomeňte, vy se zrodíte v nějakém nebi ducha a to je prostě OK, v nebi Boha, to je jedno, to je furt ale stejná kvalita, to je prostě to projevené. To znamená, že prostě je to úplně jasné. My se zrozujeme prostě v těch různých polaritách, na různých planetách a hvězdách a systémech, který můžou všechny tyhle ty tvůrce dostat k té zkušenosti. A na Zem se narodíme, až našprtáme právě všechny ty cykly a tady se můžeme narodit, aby jsme pochopili tu jedinečnost té celistvosti. To znamená i tu jednotu, i tu celistvost. Toto poznání je důležitý, protože ono reaktivuje genom, reaktivuje tu dědičnost, která je součástí toho zrození a té smrti. A my v té linii, když se zrodíme a umřem jakoby spravedlivě, jako skutečně, jako plně, a je tam to smíření, tak celá ta linie, která je i v té duši, i v tom duchu, ta má najednou jakoby takovýho toho žolíka, že najednou jupí, konečně někdo mohl uvolnit nějakou zátěž, kterou si jako celá ta linie nese. Protože ono trošku ty naši předkové tam trošku strkají jako do tebe ty potřeby jako před tou smrtí. Jako dělej, tohle musíš dopracovat, teď z toho nemám průser na další milion let. Jo, že prostě je to takový jako strkání někdy. A někdy lezou i do těch, to je zajímavé, jo, lezou i do těch lidí, kteří jsou součástí toho odcházení nebo i té smrti. Jako, že nemají do nich vcházejí a teď nemají vnuknou jejich představu, jak to má jako být. Ne, já jsem s tím byl úplně jako překvapený, že někteří lidi mi to řeknou, jakože ano, my víme, že tady máme tátu z tohohle kolena, a my jsme rádi, protože nám pomáhá, vždycky nám řekne, co máme dělat. Že najednou to už nebyl jako duch, který jako straší, ale pro ně to byla jako určitá nějaká etapa, kdy s ním můžu začít komunikovat s tím rodem nebo jako navázat na něco, co jako potřebuji zpracovat. Takže nepochopený duch, který je uvízlej, on potřebuje jenom pochopit, kde je, co se děje. Jakmile on to pochopí, tak najednou právě je jako puštěný znovu do té smrti a když ho uskutečníš jako velmi kvalitně, tak může jít přímo právě k té dobré, té skutečné smrti, ne, jak jsem říkal, k iluzorním, které tu byly nám nastavené jako tíha. Petrucha se hlásí.
Já se hlásím, ano, já tady mám teda informaci od Věrky, protože Máro, my, jak tě znám, my budeme asi ještě pokračovat a Věrka už je tak částečně na odchodě. Nemyslím na přechodě někam, ale prostě jenom opustí studio. Asi má nějaké jináčí aktivity. Věrko, ty bys ráda asi, abych přečetl ten komentář nebo ten zážitek no, té naší posluchačky.
Jenom vím, že jsi to tam, že jsi to tam ano, říkal, tak ať to nezapadne.
Já jsem to zmiňoval.
Jestli je to, tak tady ráda k tomu ještě řeknu.
Určitě, určitě. Já se na to chystám už delší paní. Dobu, ale nechtěl jsem přerušovat. Ona psala Denny 49 minut po zahájení vysílání a to jsi akorát mluvila ty, jo? Takže já to přeložím teda ze slovenštiny do češtiny, já to jenom tak přelítnu. Ona píše, zaujímavé, ale nevěřím doktorům. Viděla jsem, jak na geniatrii z 25 pracovníky praxující studenti a většina starších lidí v polospánku a studenti učili se robit odběry, no hnus. Proto jsme naši mamu vzali domů umřít, protože podle doktorů jí dávali jeden až dva dny. Jo? A teďka je to 10 dní a půl roku. Psal se rok 2015, maminka žije a ona už nám tady ten příběh na Dežavičku povídala. No a ještě potom píše Denny, pokud bude vhodná, ona píše tady, Věra jako dula pěkně o tom mluví, cítím tam empatii, či už s chorými pozůstalými, a i Zuzana cítí, že tyto dvě dámy jsou vhodné svojej profese. Toto má málo kdo v sobě, takže teda ta moje slovenština, to já jsem toho tolik zapomněl. Tak lámaně jsem to, ale Věrko, takže nevěří bílým plášťům, tak vzali maminku domů, kde teda žije už 10 a půl roku. Uh-huh. Máš k tomu něco, vlastně těm doktorům, těm bílým plášťům, no já jim říkám bílé pláště, já jim taky až tak nedověřuju úplně, ale vy jste jako dula, vy jste něco jiného vlastně, jo?
No, nedověřuji. Bylo by to asi na dlouhé povídání, já chci asi říci to, že jsme měli pár případů, ale bylo to opravdu jako šafránu, že jsme převzali pacienty k nám do hospice a pacienti se po navratu domů tak zlepšili, že jsme je z péče museli propustit. Takže i toto se děje. A co se velmi často děje, že pacienti z nemocnice, když přijdou domů, tak opravdu rozkvetou. Jsou to dny, někdy týdny, kdy dokonce i vlastně si rodina a nemocný řekne, že to fakt jako na té dobré cestě. A co se stávalo, tak je to takový čas, který člověk dostane k tomu, aby vlastně ještě si uklidil ten stůl, jo, říká se tomu labutí píseň. Většinou jsou to dny těsně před smrtí, kdy člověk dostane tady to, ten čas, kdy se jeho stav zlepší, kdy je schopen přemýšlet, komunikovat a sdělovat. Právě je to čas, který je nabídnutý od Pána Boha, od vesmíru, od lásky, od každý, jak tomu říkáme, od stvořitele, právě k tomu ještě uspořádat si ty dny tak, jak potřebuji, přijmout to, v jaké fázi života se nacházím. Ale ano, jako lékaři nemají jednoduchou situaci, kdy je to složité, nechci nikoho omlouvat, je to velmi individuální. Znám pár lékařů, kteří byli velmi benevolentní, velmi jako naslouchali přáním a potřebám pacienta, ale pak většinou je to takový ten vzdálený příbuzný, jak se řekne tetička z Prahy, kteří potom najednou se začnou zajímat a zjistí, že se dělalo něco nelegálně nebo něco nestandardně. A proč nebyl použít tady tenhle ten postup? Proč jste, pane doktore, tohle jste neudělal? A začne vlastně soudit nemocnici, lékaře, a ti lékaři pak vlastně z toho ustoupí do toho hrozného systému papíru a všemožných potvrzení, že dávám souhlas a beru na vědomí, že jsem zodpovědný jako pacient. Takže jako chápu mnohé lékaře, že i z té dobré vůle vlastně z toho lidství přejdou, nechají se semlít tím systémem. Takže asi takhle. A Denisce jako obdiv, že si vzali babičku domů a nechť babička v jejich péči a v jejich lásce jako kvete dál. Že i tohle se děje. Jsem za to ráda.
Tak.
A to by tak asi bylo poslední, co bych k tomu tématu dneska řekla. Mm-hmm. Omlouvám se Markovi, že jsem mu do toho takhle vstoupila, že potřebuji odejít. Jak jsem řekla na začátku, mám tady vlastně na návštěvě, přijela za mnou dcera z Prahy s 5měsíčním vnukem. A tak budu spěchat zpátky za nimi. Vám děkuji za přizvání, za možnost sdílet a posluchačům, že se na tady to téma dali. A smrt není zlá. Není zlá. Nebojme se jí.
Tak a to, jak teďka znovu řeknu, jak ten Volcker napsal, smrt je jen kus života těžkého, jo, takže vlastně potom ten zážitek té smrti, už to je jakože fakt ne, že jenom té blízké smrti, ale toho přechodu, může být fakt jízda někam jako jinam, kde už to máme teda jako připravený a kde třeba se mnozí těší, jo, že fakt je pro některé ten život hodně, hodně těžký a někdy slyším tak různě, že ta duše, jo, některých lidí už volá, už chce vlastně jít a jenom to ego tady chce zůstat, možná proto, jak říkal Mára, aby tady všechno zažila, aby se zcelistvila. A ještě Máro, mám na tebe takový dotaz, jak má člověk vědět, co je vše potřeba tady zažít? Věrko, pokud už máš jinačí aktivitu, já ti velmi děkuji a budu se těšit zase na další vysílání. Já si myslím, že jsme to jako nenabourali, protože Mára si určitě nenechá ujít svůj prostor jako někam jinam, takže děkuji ti a měj se krásně.
Já taky, Maria, ještě jednou se omlouvám, že jsem ti do toho vstoupila, ale potřebovala už jsem jít a nechtěla jsem, aby ten dotaz Denisky zapadl.
Tak ne, díky, prosím vás, prostor pro hosty máme prostě vždycky k dispozici, pro nás je to důležitý. A možná, že to bylo i ode mě takové jako troufalé se zase rozjíždět zbytečně. Jo, mohl jsem právě dokončit to téma, to bylo možná stěžení pro tebe. Tak děkuju a děkuju teda Zuze. Já si myslím, že každá teď přinesla nějaký díl, samozřejmě Věrko, taky za tebe jako dobrý. Já nevím, já jsem si to jako představoval nějaký jednodušší, ale tak jak jsi to vyčíslila všechno, tak jsem z toho byl docela tumpachovej. Ale to je jenom tak z mýho hlediska. Mně se líbil ten konec toho prožitku té duly, kdy vstupuješ do té komunikace s tou duší a je tam ta smrt, je tam ten práh. Tam já jsem úplně nejradši, tam poskakuju jak tajtrlík. Takže to mě to bavilo hodně, ale z začátku jsem trošku nafukovací balón. A děkuju Petruchovi, že nám umožnil tady takový téma jako rozvířit trošku. To je jako zajímavý téma pro tu společnost. Jak se to dělá, jaký má možnosti. A to je skvělý. My jsme udělali jako docela takovou osvětu tomu, ku podivu. Že jsou i teda jiné alternativy možnosti, než nám jako je nabízeno a ku podivu i teda s nám dosvědčila, že to takhle jde. Tak děkuju ti, Petrucho.
Tak děkuju,
já ještě zamířím. Věrko, ještě minutku, prosím tě. Věře děkuje, tobě děkuje Denny a ona vlastně jenom ještě konkretizuje, upřesňuje, že těch 10 let, ale začátky byly těžké, bylinné čaj, zelenina, ovoce bez televizoru, jen pozitivní věci a filmy Pes a kočky, klid, žádný stres. Jo? Takže ne vše, co nabízí takzvaní lékaři, jako jsou chemoterapie anebo nějaký mamografii, tak má skutečně jako kladný účinek. Jo? Možná je to úplně jinak. Já už bych zabředl třeba do frekvencí, do tónu, že to je skutečný lékař, hudba jako skutečný lékař ano. budoucnosti, ale na to dneska ano. není prostor, můžeme někdy jindy o tom. Jo, Mara je taky muzikant, ano. muzikantka sedí tady vedle mě, která nás sleduje, takže Věrko, veliké díky, měj se krásně. A...
Děkuju, nashledanou, ahojte.
Ahoj.
Dobrou noc.
Ahoj.
Dobrou. Tak, Věrka...
No už tak, Petrucho, to bylo blaho. Já jsem z začátku to vypadalo katastroficky se všim, že jo? Ty jsi vyměňoval několikátej počítač, samý úmrtí počítače a ta smrt nás tady pronásledovala jako nějaký agent.
Maro, teď jsi to řekl správně. Oni procházeli, jo, už tou krajní mezí, tím nějakým průchodem, protože tam probíhal nějaký upgrade, teď to bylo pomalé, no nebudu to zdržovat, prostě Tak, jako jsem to stihl, že jsem zprovoznil tady ten a ještě mě to teda udělalo na finále to, že mě to přehodilo link jako prostup do studia, jo. Udělali to hodně punkově, ale myslím si, že to byl takový zajímavý úvod k tomuto hlubokému tématu, že to nemusíme brát úplně jako vážně, jo? Třeba tu smrt, jak jsme se o tom bavili. Takže Maro, jdeme pokračovat, nebo jak to vidíš?
Můžeme, já myslím, že to už bylo jako těžký, hluboký téma.
Hodně.
Můžeme
hodně.
Si teďka i trošku zajásat. Jsem to naznačoval už tématu. Témat pro zrození smrti, protože mě připadlo jako krásný tohle spojení. Že tam je i to zrození a je tam i ta smrt. A ono to taky nějakým způsobem jakoby i při té vědomé praxi a na nás působí. Kde je zrození, je i smrt, a kde je smrt, je i zrození. Jo, ve své podstatě, když vy byste jenom teoreticky, kdyby šlo o ten vzestup toho těla, tak teoreticky můžu říct, že bych v té vědomé praxi mohl zažívat právě tuhle tu jak vy říkáte, malou smrt nebo mystická smrt. Já vím, že jsem měl jako hodně zážitků blízkosti smrti, jednu takovou jako už jako přechodovou a vím, že i se mi to dělo v rámci vědomé praxe a je to skoro totožné. Ono se vám během té vědomé praxe děje úplně stejný přechodový rituály, jako když umíráte fyzicky. Je to zvláštní, já jsem si jako nejdřív myslel, že jsem se zbláznil, ale ne, on tam prostě ten cyklus zrození a smrti, ten začátek a konec je velice jako důležitý v rámci toho vzestupu těla i vzestupu našich všech jakoby těl. Každé to tělo se snaží a zušlechtit celou tu zkušenost, aby dosáhl poznání a tím si jako mohl šáhnout na to, proč jsem vstoupil, jakoby celý ten příběh si dočíst. Takže pro mě celkově to znamená, že abych dosáhl té věčnosti, tak v té vědomé praxi se snažím vlastně tu kvalitu zrození a smrti vědomně prožívat a aplikovat. Vysvětlím. Já se dlouhodobě bavím o té praxi, už i teďka vzniká nový pořad, ale tam je jedno velice důležité téma. A my když chceme najít jako svůj prenatální stav nebo tu prvotní informaci o naší existenci, tu úplnou podstatu, a tak se snažíme projít právě takovou tou očistou. Takže můžu říct malou smrtí, kdy necháte svoji identitu, která se tady projektuje v tomto světě, a úplně umřít, jako zmizet, přejít na druhou stranu. A v rámci této vědomé praxe se vám jakoby rozšiřuje to vědomí a to vědomí pak může jakoby vstupovat do těch vyšších těl. A ten pozorovatel a v tom chrámu srdce může putovat do těch vyšších těl. Každé to tělo je jako fraktální střípek toho stromu poznání, které vede k tomu celistvému poznání. To znamená, každý tenhle ten krok, který máme skrz ten proces zrození a smrti, tak jsme schopní ty střípky, fraktální střípky rozpomenout, rozklíčovat, ne v rámci identifikace, ale tam díky té identifikaci, když zmizí, tak se objeví jako prvotní kvalita. A to je velice důležitý podnět, protože tam je úplně ten nejlepší návod k použití. Tam je ta naše podstata. Část té odpovědi, proč jsem vstoupil do této zkušenosti, jo, do tohoto procesu, toho zrození a smrti. A ku podivu, ve stáří, když umíráme, tak tam je cítit, že tam přehodnocujeme, revidujeme, děláme takovou revizi toho našeho života, hledáme tam ten smysl, jestli jsme ho jako jsme naplněný, umíráme takhle naplněný. Tam je ta naplněnost je spojená i s tím smířením, o kterém se tam do té hloubky té smrti bavilo. A v té vědomé praxi je tam stejné smíření, že my, ano, já teď můžu prožívat v chrámu srdce, můžu prožívat svůj prenatální stav. A to je spojení hodně právě i s tou smrtí, že naše identita potřebuje zemřít. A to je jako první fáze. A pak tam je ta druhá fáze, kdy jdeme jakoby, jsme se vyčistili a teď jdeme přečíst jako konec toho příběhu. Čteme jako souběžně, aby jsme to věděli, jsme vědomí toho začátku, jdeme až na konec a tam přichází znovu jako smrt, zrození dalšího cyklu. Po každém cyklu, když se takhle uzavře v té vědomé praxi, v tom chrámu srdce, tak vy v rámci kvalit, vibrací zvuku, jako v rámci tvůrce, tak si jakoby otevíráte tu schopnost, protože jste si jako naučili, tak tu schopnost si otevíráte. To znamená, že když přijmete jako kvalitu jako smrt, jako ten práh, přechod, tak se dá říct, že můžete používat jakoby tento nástroj pro vaši tvorbu. Je to velmi smysluplný pro ty cestovatele, jak jsem naznačoval, že to je velice jako příjemná věc se naučit ten přechod, jo, v rámci smrti. Celé to ale vytváří toho věčného člověka. To byla taková hlavní vnitřní jako myšlenka, kterou jsem moc jako nechápal. Že jsem měl jako pocit, že každým tím cyklem se to moje tělo transformuje. Že dřív jsem na určité kvality, na určité vibrace reagoval dost jako agresivně, jako tělo, jo, různě, řekněme, jako ten rozdíl těch frekvencí byl až agresivní, že se moc zahřívalo, zase moc ochladlo. Právě některé ty nepříjemné transformační nemoci, které se vlekly a já nevěděl, co s tím. A na jednu stranu jsem si uvědomil, že já třeba jenom nechtěně blokuju ty cykly. Nechtěně blokuju tu smrt a to zrození. Protože si v té identitě stále najdu nějakou kvalitu, na které prostě jako lpím a jsem na ní jakoby závislej a ten vztah se v rámci toho srdce najednou jako poníží, takže najednou to není v rámci lásky a vývoje, ale já to jako chci a musím to mít a je to takový jako chtění. Ale jakmile se očistí do té smrti ten prožitek té lásky, tak najednou člověk jako už po něčem netouží, protože už tím je, takže to nemůže ani dostat. to je velice paradoxní situace, když to vědomí najednou má k dispozici všechny nástroje tvorby, ale ví, že pro svoji osobu ji může použít, ale nemůže zasahovat do vývoje ostatních. Takže stejně tím jako spasit svět nejde. Ale v té osobní rovině se vám ta kvalita zpřístupní. A ten tvůrce najednou chápe právě ty nástroje ducha a ty skvělé zkušenosti toho prožitku té duše. A proto my přecházíme právě do těch dvou různých pozic, aby jsme měli jako vyváženou zkušenost a vznikla svědomitá spolupráce těch dvou toho, jo, těch prožitků a těch emocí a těchto těch věcí okolo plus to řemeslo toho ducha, který vytváří jakoby to předivo toho Boha, jo, když to vemu. Takže tam je taková krásná souhra, kdy my prožíváme skutečnost, aby jsme ji pak mohli vědomě jako jenom uskutečnit, jako nechat se uskutečnit. A to je pro mě jakoby ten stav toho, té transmutace těla v podobě kamene mudrců do té věčné podoby, že to tělo v té hmotné podobě bude mít i vibraci věčné kvality, takže se může kdykoliv ve všech tělech pohybovat nezávisle. Já jsem nad tím jezdit přemýšlel, jako říkám, no to je teda neskutečný nesmysl, jakože ale v rámci dimenzionality ty naše těla vyhodnocují všechny ty jevy a v rámci přítomnosti se je jako posíláme. Jsou ty záblesky. A jak to teda jako bude fungovat jako potom? My se jako poperem o to vědomí, nebo co to jako je? Ale pak jsem si najednou uvědomil, že jsem to příliš jako rozděloval, odděloval, že v rámci té praxe se mi to spojilo, v tom chrámu srdce se mi to spojilo, že my už tím jako jsme. My jsme tím, bo tak živa byli tím zdrojem, takže když se navracíme, tak to je jenom takový divný pocit, že jsme byli součástí různých cyklů, který ještě se teďka prostě jakoby těm bohům jakoby nedozdáli. A v té chvíli my lidi tím, že jsme jako teďka ve stázi toho nevědomí, tak jakoby brzdíme evoluci i jiným bytostem, protože oni potřebují jako ty, to, co, ten výsledek toho, co do nás jako vložili. Dám příklad, to moje božství prožívalo určitý cykly a vždycky se snažilo právě jako uspořádat tu reinkarnaci toho těla v těch prožitkách právě, aby vnímalo jak toho ducha, to znamená to slunce, tak i ten planetární rozměr tu duši. Aby měla dostatečných prožitků pro to a těch emocí, aby jako zpracovala ty nástroje natolik, aby ta tvorba byla jako udržitelná, jo, v rámci té rozličnosti, té duality. A pro mě celkově tohle je jakoby završení toho projektu člověk celkově, kdy se může rehabilitovat ta bytost i tímhletím způsobem, že ona si prostě uvolní přes ten genom, co jí evolučně blokuje vůči tomu zdroji. Takže když by se poskládaly všechny naše částečky do stejného rozpoložení, že my uvnitř obsahujeme ten mikrokosmos a tady je všude okolo ten makrokosmos. A když si to jako představím, že když by se znovu jako navracel k tomu zdroji, tak to bude i ten váš mikrokosmos a to je to tělo. Tělo je odrazem toho mikrokosma a makrokosma. Jo, prostě taková jako výsledná substance, která v tom akvárku vyrostla na těch kvalitách. To je prostě jako neskutečný, že ten člověk může až takhle rehabilitovat. A jenom i tím, že se tady právě ta genetická výbava v těch lidech už jedným způsobem mutovala v rámci vývoje. Prostě se vyzkoušely různé polohy a zjistilo se, že i to tomu tělu to škodí a tak dále. Takže teď, když se dívám zpětně na tyhle ty věci, které jako nám vnucujou, tak je úplně jako logický, že oni chtějí opravdu vytvořit nejenom chování toho člověka, ale i tu toxicitu toho těla. A aby jsme vůbec s tělem nekomunikovali. A tím najednou jako ztrácíme tenhle potenciál, že se ty naše buňky znovu navrátí k tomu zdroji. To je pro mě ten kámen mudrců, o kterém se tu mluví. A všechny bytosti vlastně o něm jakoby prahnou po té věčnosti. I Lucifer, i ty archanděle, všichni. Protože ono ve své podstatě ten člověk měl být nástroj, který teda kámen mudrců bude realizovat, bude ho zde realizuje těma zkušenostma a tou tvorbou a tak dále. Prostě skvělý, jako. A já jsem si řekl, hele, ale to dává jako smysl všechno. Jsou ve všech kulturách bytosti, které žili tisíce let, jo, že tu měli tu misi takhle, takže si to uměli uspořádat. Tak jsem naznačoval, je spoustu bytostí ve stázi. Potkávám jich opravdu jako ten nepředstavitelný množství to při určitých krajinotvorbách, které se dějou v krajině. A najednou vidíte všechny ty roviny té vnitřní země a pak vidíte všechny ty astrální úrovně té naší planety. A v každé jsou takhle v podobné stázi určité části bytostí nebo i celé. A díky tomu, že ten příběh, ten člověk jakoby nedotáhl, nebo ten cyklus se neuzavřel, tak oni tam stále jako v té stázi čekají, až se ta stáze jako rozeběhne, protože ten příběh je tam jako zaseklej. Tam není najednou v tom vývoji ten příběh. Ztratil ten uzel, ta linie se ztratila jakoby a nemůžou se navázat znovu na ten strom poznání. A proto je tam ten, jako ten člověk, ne? Že on to má i v tom genomu, toho těla, ale zároveň to má i na té cestě duše a ducha, kdy tam má ten příběh. Aby mu ty tvůrci řekli, hele, tohle je potřeba a ta úroveň duše a ducha nám to prostě tady v tom lidství krásně vysvětlí. Všechno se odehraje a uspořádá tak, aby ta zkušenost mohla přijít. A tady na té planetě to tak bylo v tom prenatálním stavu. To mělo být místo takhle hlubokého rozpomenutí. A co jsem si vědom, jako dlouhodobě z toho byl dlouhodobě používaná jako velmi experimentální jakoby věc, jo, tohle, to, že se to teďka jako dotáhl ten cyklus, že člověk si uvědomil, že může být to jsem a může být ten tvůrce jak a může být i to proč, ta prvotní, ta stvořitelská úroveň. Zároveň on tyhle věci řeší neustále ve svém životě. Furt řeší to jsem, jako tak kdo jsem, a pak řeší, jak to mám udělat, co mám udělat, jak mám udělat, co mám udělat, to prostě řeší tvůrce. A pak přesně ta otázka toho smyslu životního. Jakmile člověk nemá životní smysl, tak se jako nenaplňuje a jeho evoluční potenciál prostě rapidně jako klesá. Takže řekněme tyhle ty restarty, ta smrt a to zrození nám umožňuje, aby ty strachy a to ego, ta stínová hra nás tolik netýkala, protože jsme si schopni jako věci odpustit, jo, nechat to umřít, smířit se s tím. Já vždycky jako říkám pustit na svobodu. Jo, že jsem přišel k té bludné duši a prostě jsem jí pozval do toho chrámu srdce, řekl jsem jí jako dávám ti prostě svobodu. Ty jsi nekonečná duše. Víš, a ona okamžitě našla jako tu linku toho, kam se potřebuje teďka jako zrodit. A samozřejmě byl to i hluboký proces, pak i v té krajině, nebo ty lidi, kteří mají součást těch bytostí, tak když se uvolní takováhle krajinotvorba, tak má jako přesah i do kolektivního vědomí, nebo do vědomí národa, nebo té, řekněme, té krajinné linie, která je součástí. Já bych vám jakoby řekl, že ta krajina je opravdu jako příběh. A když tam někdo přijde, nějaký cizinec a prostě ta chvíli je, tak se do toho příběhu jako zapíše. Tohle ta krajinná linie přitahuje určité duše, aby se tam zrodili, že tam potřebují takovýhle prožitky, takže tam jde a ta krajina mu jako doplňuje tu školu. A hodně dlouho si to jako prostě uvědomuju, že každý teď má to své pravé místo, kde má tu zkušenost přesně nastavenou, je v té správné situaci. Jenom ještě to nevidí třeba úplně přesně, že ten pozorovatel nedosáhl toho zrození a té smrti. Jo, toho začátku a konce. A pro mě je to jako velký krok, když si člověk uvědomí, že tohle může prožívat každá jeho buňka. Nikdo není úplně braný, takže si to jako nařídí. Ku podivu, všichni ty, kteří to jako vědomně teďka jako žijou, tak mám jako pocit, že si to jako už předem vybrali, že už jsou spíš součástí jakoby nějaké své jako skutečné realizace. Ale že to pro ně nebylo úplně násilně se do toho jako nějakým názorem jako vměstnat. Ne, ono se vám to prostě jako stalo. On totiž jakoby zdroj prostě nelze přinutit, aby k vám přišel. On přijde, kdy to nečekáte. On přijde právě, když jste úplně připraveni, tak v té chvíli třeba jako máte tady ten hlubší zážitek i tohohle. Ale nedá se jako nikde vynutit žádnou praxí. Na to neexistuje praxe, jenom existuje určitý chování, který napodobuje, jo, jakoby úplně tu prvotní tvorbu a v tu chvíli jste schopný jakoby i se napojit postupně na ten ráj, jo, abyste mohli vstoupit do toho ráje a přijmout tu plnou realizaci, ale tam teprve jakoby jste v předsálí toho vesmíru, toho prvotního vesmíru, kde teprve ještě předstupujete před ten zdroj, že ten stvořitel to není stvořitel vesmíru, to je prostě zase bytost, která vytvořila větší jako prostor pro tu tvorbu a dává tomu jako možnost. Takže člověk by mohl s těma platformama jakoby stále postupovat k tomu zdroji. Zjišťoval, že jsme velmi vesmírné multidimenzionální bytosti. Ale tu naší vzpomínku o tom, kdy my poprvé vcházíme v té prvotní tvorbě do té duální hry, je obrovský zážitek, protože tato událost vzestupu nám všem umožňuje si tuhle tu informaci přečíst. Protože řekněme pro ty, kteří si začnou jakoby kultivovat ten chrám srdce, tak budou přizvaný do svobodné spolupráce, budou přizvaný do vzestupu, budou úplně přizvané, že se jim ty chrámy jakoby začnou otevírat sami. Oni mají lidi teď obrovskou možnost. Obrovskou. Když pochopí tu smrt a to zrození, tak si zrychlit všechny ty cykly. V jednom okamžiku. Může být v jednom záblesku se to srovná. Proto doporučuju, že kdo touží nebo si jako nutí nebo chce tělesně vzestoupit, tak by se měl právě naučit nejdřív, právě naopak, to nechtít. Jo, naučit se, aby i to tělo mohlo přijímat z toho nic a zároveň být i tím něco, jo, tím tvůrcem Bohem. Tak v té chvíli si uvědomovat, jestli ta moje tvorba je pro tu udržitelnost, pro tu obnovu a jo, celkově, jestli ta existence pro mě jako v rámci srdce totiž. Když vy nahlížíte něco ze srdce, tak to vidíte bez iluze. Takže vidíte skutečný stav. Takže ta analýza je pro vás velmi rychlá. Když nemáte dostatek otevřené srdce, máte tam málo lásky a máte tam třeba ty emoční výkyvy, tak se vám prostě stane, že se vám tam projektujou právě tyhle ty vaše cesty duše a ducha. Prostě se vám ty příběhy tam snaží jako vpít, aby se vprojektovaly jako přes diapozitiv, takhle prostě do té vaší reality. Čím víc tam vkládáte té lásky a té pozornosti v tom chrámu srdce vašeho, tak na jednu stranu tím zrychluje a zviditelňujete co je iluze a co je skutečnost. To, co je iluze, se převážně po chvíli začne rozpouštět, když jako se trváte, máte dobrou náladu, tak ta iluze, láska, umí krásně jako rozpouštět. Samozřejmě slovo láska je pro každýho zvláštní stav, ale já celkově věřím, že jsme bytosti lásky, které se koupou jako v moři lásky a že neexistuje tomu žádný konec, ani jestli něco hodně nebo málo. Prostě se koupem v moři lásky. Ale zapomněli jsme na to, nějak jsme si vytvořili vůči tomu nějakou hráz. Takže když já přeju někomu lásku, tak ji nechci jako poslat ode mě jako někomu, ale přeju mu, aby si uvědomil, že tam má hráz a že je všude nekonečno lásky. V té chvíli přestane existovat vlastnictví. V té chvíli neexistuje vlastnictví, neexistuje prostě nadřazenost kvůli vlastnictví. Že já něco vlastním a ty něco nevlastníš. Jakmile mají všichni všechno, tak nedokáže být nadřazenost. Nedokáže soutěživost existovat. Když máš dostatek všeho, nejsou války, nejsou rozbroje, není spor. Naše chování, které tu máme během dne, když to vnímáte pro to tělo, tak okamžitě vytváří takové jakoby nerovnováhy a někdo vás naštve, teď se to vás uloží, nebo obráceně a se opravdu něco stane, takové nepříjemného, je tam trauma. Ale tohle všechno jsou samozřejmě všechno, to, co prožíváme, jsou opravdu takový náznaky tohohle příběhu, jenže symbolické řeči. Takže i ty sny, můžeme říct, odrážejí tyhle ty naše potřeby. Mně se pokaždý, když jsem začal už jakoby hodně praktikovat chrám srdce, jako ten osobní, kdy tam už byla pozvaná ta duše a ten duch a už mezi sebou jako spolupracovali, tak mi dali takový tři sny, které se mi za těch 25 let neustále jako vykládám a postupuju v tom celém výkladu, který by byl poprvý daný. Když bych se na to poprvý podíval na ty sny, tak bych tomu vůbec nerozuměl. Ale až teďka postupně, po celý té době, když teďka už jsem jakoby na konci toho příběhu, tak si velmi vědomý, že mi už ten sen přesně řekl, co se mi jako stane. Takže v rámci lineárnosti lidi, které vzestupujou, tak tu jenom uskutečňují tu skutečnost. Oni už nepotřebují nic tvořit. Oni tu mají jenom realizovat skutečnost. V rámci té jedinečnosti, v rámci celé celistvosti. Je to i doména těch, kteří se vlastně snaží jako zmocnit. Jsem naznačoval, že to je hodně mocností, které vládnou, aby se zmocnili tohodle žezla, tohodle prstenu. Jo? Ale já mám jako pocit, že tady by, že lidi na to mají vnímat tu udržitelnost života, vnímat ty potřeby ostatních. Že mají jako sílu to překonat. Ale já jsem si uvědomil, že tu existuje spoustu těl, a to je v rámci toho vzestupu těla velice důležitý. Na nás se dělali genetické experimenty, jak vesmírného původu, tak i velmi temného, jako okultního. A že s určitýma bytostma, který tu vůbec jako nemají právo existovat v rámci vibrace země, a vytvářejí mutanty nebo různý takovýhle genetický hybridy, když to tak nazvu, jako, abych to bylo víc vědecké, tak ty hybridy vlastně dokážou tu temnou bytost nebo nějakou tuto tu invertní úroveň nasát a ty schopnosti sem přenést, aby zde bylo tělo, které by zasahovalo do toho vývoje a působilo na toho člověka a tak dále. Takže nám se ty genomy se nám samozřejmě pomíchaly, každý teďka ten člověk a to tělo má různou genetickou výbavu, ale to není tak důležité v rámci vzestupu, protože jsem naznačil, že se vám jakoby otevře celý genom a vy si můžete potom rovnou zpracovat všechny ty ty cykly, které potřebujete dokončit v rámci vertikální transformačního procesu návratu stromu poznání, který otevírá hlavní linii, která byla dlouhodobě ztracená v rámci trojedinečnosti. To je pro nás ten záblesk vzestupu. To je zajímavé, že tato kvalita přichází z centrálního slunce a je napojená přímo na zdroj. A že až to zdroj jako pípne, tak to půjde jakoby přímo od něj do centrálního slunce. Pak to letí, že jo, v té časovo-prostorové linii přes všechny ty vrstvy. Ty vyšší těla, ty galaktický rody a různý souhvězdí a planetární systémy se tím protínají. Všechny ty galaktické rody, co tu jsou, tak jsou přímo v tom fotonovém pásu, který z toho centrálního systému opravdu vytvoří jako záblesk. Takže teda ten záblesk té časové lineárnosti třeba některý lidi vůbec nedožijou. A ten záblesk se děje právě v té přítomnosti. On je tak rychlej, ten zdroj je tak rychlej, že u nás se to projevuje jako přítomnost, čistá přítomnost. Kdo tuhle kvalitu tady zažije, tak má fakt opravdu záblesk. Jenom abyste si představili. Takže ano, my trénujeme tím, že jsme právě jakoby tím zrozením a tou smrtí. A zároveň transmutujeme to naše tělo do kamene mudrců, aby bylo věčné. Díky. Já jsem si uvědomil, že spoustu lidí místo toho, aby se jako podívalo přirozeně jakoby do té své bytosti, aby se jako jenom řeklo, že tak, já tu mám nástroj lásky a teďka si prostě celou tu moji bytost budu prostě očišťovat a budu jí jako hýčkat, aby se uvolnila a dala mi všechny informace o sobě. Tak spoustu lidí dělá pravý opak a vzdělává se a čte knížky a chodí k nějaký kurzy a bůh ví co a ztrácí prostě jakoby tu zkušenost, to poznání jako sám. To je jako obrovskou zkušenost. Jo, já jsem si jako byl vědomý, že v rámci vzestupu bude mít každý výzvu. To znamená jako přijmout svoji vědomou praxi. Nebejt závislej právě na těch sítích, na těch agregorech, na těch hrázích, na těch kuklách, které nám jako byly tady jako zasíťováno těmi různými rody, aby jsme měli jako hloubku a tíhu a nevědomí, aby jsme prostě jako více upadali. Samozřejmě člověk tu měl jako určitý ponaučení, to jo, ale ne jako, aby jsme tíhli. Jakmile je utrpení vícekrát za sebou a my si to neuvědomujeme, tak tíhneme. Jakmile máme nějaký ponaučení z nějakého traumatu, že je něco špatně, tak si to uvědomíme a jdeme jako dál. Z dalšího jako nevytváříme, aby jsme se jako nějak museli mučit nebo něco takového. Takže v rámci toho přechodu a smrti to tam to smíření je tam jako hluboký. Když se jako vy smíříte se svojí bytostí, smíříte se se svým pozorovatelem, se svým dítětem, se svým jsem, kde vám začnou týt slzy poznání, jste úplně nejšťastnější bytost, protože najednou jenom jste rozpuštěni, a nic jako nepotřebujete. A ta je krásná základna té naší bytosti. Tohle naše krásné dětství. Byl jako nepopsaný. Ještě nepopsaný, čistý prenatální. Celá ta praxe, já jsem si dokázal uvědomit, že člověk, když bude hodně jako snaživej, tak si může jako přečíst úplně jako celou tu příběh toho těla. Třeba i tohodle fyzického, já jsem se úplně navrátil do toho svýho plodu, do té své buňky prvotní, do toho zrodu, do toho záblesku těch dvou buněk, který zase jako vytvořili život, zase je tam ten záblesk, ta přítomnost. A uvědomil jsem si, že to samý dělá, když vlastně přicházím k té smrti. Tak zase tam vidím ten záblesk, který mě nějak nasměruje, kam teďka jako mám jít. co je jako pro mě tak důležitý, jestli jsem to zvládnul, jo, nějaký ten přechodový rituál tam je, aby se to nasměrovalo. Já jsem obrovsky rád, že lidi zajímá tělo. Protože to naše uspořádání těla, těch orgánů, to, jak jsou navzájem, kdysi jako navzájem i můžou ublížit, jo? Že kdyby jeden orgán by se jako vyndal a napojil na jiný orgán, tak by si navzájem ubližovali. Takže my jsme jako plní naprostý rozličnosti. Tato rozličnost nás motivuje k velkým evolučním procesům. Takže jsme byli výzvou, že budeme reflektovat ten určitý vývoj duální. Dá se říct, že tím, když budeme jako reflektovat nějaký ty prvotní i celou tu evoluční stopu toho příběhu, tak budeme i jako taková schopnost jako zálohovat ten vývoj. Jakože schopnost někam zaznamenat celou tu evoluci, i tu zkušenost, i to jako předat dál, jako řekněme plody poznání. Takže tohle všechno se bude týkat i vašeho těla. Když vy jste se vědomě už rozhodli pro vzestup těla, tak vaše buňky budou zažívat úplně tu zdrojovou informaci, kde se postupně tímhle nádechem a výdechem evolučním pročistíme natolik, aby jsme to vědomí už neměli, řekněme, jenom v tom lineárním, v tom sekundárním projevu, ale aby jsme se dostali víc do té přítomnosti, víc do té vědomé fáze, víc do toho důležitého bodu. A když jsem to konečně pochopil, že já nemám chtít něco tvořit, já jenom potřebuji tu skutečnost tu realizovat. Že to zní jako pro mě jako o dost líp, než když se do něčeho jako nutím. Mně nic nešlo jako se nutit. Jakmile jsem se do něčeho nutil, že to musím a chci a tohle, jako, tak mě to jako nevábilo. Ale jsem si představil, že už to jako skutečnost je a že já si to jenom jako užívám, ono se to samo realizuje, že já tomu nepotřebuju celý realizační plán, já se tomu potřebuju jenom dostatečně odevzdat, a to je ta smrt, a zase se dobře jako narodit. Je to ten posvátný nádech a výdech. Je to jako důležitý téma. A týká se to našeho těla, protože mám jako takovou představu. A ta představa je taková, že spoustu lidí, který jsem některým způsobem potkal, tak měli stejnou zkušenost vzestupu i na jiných planetách. Jenže ne, ten vzestup nebyl vždycky jako v celém projevení té tvorby, ale byl jenom součástí určitých cyklů. Takže každý máme za sebou určitý jeden malý vzestup. Zažili jsme si těch pádů a vzestupů jako mnoho. A zároveň tato výzva se sem narodit a tuto zkušenost v tom těle tady zpracovat, a ta bytost jako není tu jen tak, má velké zkušenosti a velké dovednosti, aby něco takového mohla v tomhle měřítku, o kterém já se tady bavím, uskutečnit. Tohle to celé teďka ku podivu jako ustojím jenom díky tomu, že jsem na začátku a na konci. Protože v té chvíli, jakmile přijde jakoby ten záblesk té přítomnosti, tak ten můj lineární mozek se začne jenom blouznit jako mimo z toho. A v té chvíli právě vnímám, že jenom zase ta smrt a ta zrození, každý záblesk přinese prostě tuto smrt a zrození. A já to jenom prostě jako přijmu a ta skutečnost se najednou začne sama realizovat. Že já ji dělám jako prostor. V té vědomé praxi v tom těle dělám i ten prostor. Je to zvláštní, že všechno naše chování odráží v orgánech, i v tom evolučním procesu, i v tom výsledném onemocněním toho orgánu. Každý ví, že tam je velká provázanost, že každý orgán a onemocnění je určitý archetyp chování, který se potom v tom klientovi často jako objevuje, že se na téhle úrovni nedokáže jako vyvázat, nebo nějaká závislost toho chování. Takže zároveň pro mě ta velká praxe té smrti a toho zrození vlastně jako uvolňuje tady z tohohle dogmatického myšlení, že něco nejde změnit a že na věci nejdou nahlížet jako čistě a přirozeně. Já si myslím, že takový to nejde, neumím, je prostě přirozená výzva té duše. A tak si rozpomeň, ne? Když ti to víš, že to umíš, jenom se to jako bojíš si to připustit. S tím nám přináší, že ta tvorba se najednou změní. Je tam zodpovědnost toho ducha, jakože přestupuje k té tvorbě, tvoří v té, jako toho Boha, začne tvořit a tam je zodpovědnost za tu tvorbu. Když budu rozvracet jako to společenství a budu si tím jako budu mít z toho radost, tak to moje srdce jakoby začne se naplňovat tou iluzí té lásky a moci, že místo toho, že jsme jako všichni, tak jakoby jeden vládne všem obrácení. Takže v té chvíli tam je jako ten stín a to ego jako vládne všem. Díky tomu stínu. Tak se snažím vlastně o ten opak. A díky jedinečnosti té naší bytosti a té naší zkušenosti tady můžu prožívat všechno. Všechny. Já jako jsem součástí všeho. To je krásná věc vlastně pro tu naší zkušenost toho lidství, že to je nejvíc jako spojený. Nejvíc chrám lidství je nejvíc spojený právě s tím tělem. Ta naše komunikace, jak s ním komunikujeme, to je tak velice, velice důležitá věc. Tam vzniká taková hluboká alchymie v tom těle. Vy sebereflexí dokážete si vysvětlit nějakou věc a to tělo pak zareaguje jako regeneračně, protože jako ten cyklus se uzavírá, takže vzniká transformační nemoc, už to vás nestázuje, jakoby neuzavírá se v té v tom nevědomí, že to jako nejde a neumím a nemůžu, ale najednou ta stáze povoluje a vzniká velmi jako transformační proces. Ale je to součástí smrti a zrození. Jakmile jako člověk se s těma dvouma kvalitama nedokáže dostatečně zpracovat, tak má vlastně i problém s tou proměnou. Jo? Jako, že působit na tu změnu nebo jako na tu vnitřní proměnu. To je jako pro mě hluboký věm, který se dlouhodobě potřebuje jako rehabilitovat, takže snažím moje tělo neustále rehabilitovat v náruči lásky, když cítím, že mu je někde away, já nevím, že jsem si rozpomněl na nějaké chování, které bylo součástí toho procesu rozpomenutí, tak to away, tu toxicitu snažím vlastně z těla jako nenásilně vypudit tím, že ji jako přijímám. Že když vás něco bolí a vy tomu dáváte lásku, tak vy jako urychlujete ten transformační proces. Sice řekněme v tu chvíli vás to jako bolí, to je jako další část ta bolest, to je jako něco zvláštního, co člověk jako se naučí přijmout, ale jakože vy neblokujete ten proces té nemoci, té transformace. Podívej, já jsem naznačuju to dlouho, že to je spojení se Saturnem, že Saturn, vědomí Saturnu nebo jeho evoluční proces byl narušený určitýma docela velmi drsnýma bytostma, který neužili pro naší evoluci jeho schopnosti. Díky tomu tady existuje ta neměnost, protože on stělesňuje proměnu a být jako být tím tvůrcem, který řídí tu proměnu. Já vím, kdo, všichni taky víme, kdo to je. Jsou to takové ty bytosti, které nám tady hold nepřejou a mají to velkou okultní magickou síť. Ta je napojená a je velmi rafinovaná. Vstupuje skrz všechno, televizi, vstupuje přes média, vstupuje přes i normální sociální potřeby člověka, skrz umění. zjistil jsem, že když náš pozorovatel je neustále jako vybízen k nějaké tvorbě, tak to je podobné, jako když dáte krysu do labirintu a neustále jí vytváříte ty uličky. Prostě jí zaměstnáte. A ona, když ta krysa je zaměstnaná, no, tak vydává všechno úsilí pro to, aby splnila ten úkol toho labirintu, toho Matrixu, ale ne, jako nepřeje si sobě. Kdyby najednou ta myš se zastavila, řekla, kurňa, oni mi tu furt dělají nekonečný labirint a já prostě potřebuji získat sílu, abych to nějak překonala, tak by najednou se dostala třeba v té přítomné chvíli a v tu chvíli by zjistila, že ten labirint neexistuje. Že to je lapení, které jsme tu vypěstovali trošku v té společnosti, aby prostě jsme se hned jako v tom prenatálním stavu lapili a ten svět identifikovali v té neměnnosti. Celkově je to velká výzva, aby se znovu tělo by znamenalo, že získá přímé spojení skrz své vědomá centra, skrz světelná centra i skrz těla, přímé napojení planetárních a solárních úrovní v celé naší sluneční soustavy. Představte si, že vaše centra vědomí a energetická centra budou tak veliký jako tato soustava a vyzařování slunce. V té chvíli, protože i tato evoluce planetární má lineární prostor, kterým se jako cyklicky projevuje, tak jakmile by dosáhla celá ta soustava té přítomnosti, tak by znamenala, že by se znovu navrátila do toho prvotního bodu, do toho zdroje, proč vznikla. Jako ten důvod, proč vstupuju do této tvorby. A je to velice zajímavá věc, protože každý člověk má tu prvotní tvorbu v sobě zapsanou. Nenašel jsem žádnou bytost, nic, co by nemělo tenhle ten záblesk prvotní. My všichni, jak zlí, tak dobrý, vycházíme z tohodle, jo, z té prvotní tvorby. Ať chceme nebo nechceme, ať chceme přerozdělovat ten svět, jak můžeme, tak i když jsem si představil to, třeba tu negativní bytost, jako toho démona, který na mě jako dělá třeba, řekněme, ten tlak i psychický a aurický, tak zároveň si ho jako nějak projektuju do svých strachů, takže on využije hned tu moji méněcenost a prostě si tam vytvoří ty strachy takový, abych se jako ještě víc ponížil, aby jako mohl nějak čerpat. Někdy, když se mu to nedaří, tak vleze do jiného člověka a řekne ti něco špatného, aby si prostě ztratil tu energii. Takže udržet si tady chrám srdce a jde určitě o to, aby jsme byli jako odvážní a dobrodružní pro to si toho opravdu cenit, toho prostoru. Že jsme schopní vytvořit prostor lásky, který nás ochrání dostatečně. Takže my, když tomu věnujeme většinu té praxe, když jsme si vědomi té lásky, vědomi toho, že jsme v moři lásky a že se jako neoddělujeme od toho, že my, když jsme v tom moři, tak pak jak můžu někomu dát lásku? Nejde dát láska, nejde poslat láska, nejde... Někdo si buď lásku odpírá v té zkušenosti, nebo neodpírá. Jo, je to prostě daný jako tou jedinečností toho člověka. Ne tím, jako vy pozorujete cizí bytost, která pozoruje úplně jinak ten svět. To prostě nejde. To je zašmodrchaný, ale každý je tu zodpovědný si za svojí. Jo? Za svýho avátara. Takže jsem velice rád, že tato výzva byla v těch úrovních, které nás potkávají. Tady holky prezentovaly. Petrucho, nemáš nějakou chuť, otázku třeba v rámci toho tělíčka nebo nějaký směr, jestli chceš, ale já bych 3 hodinky, to je krásný. Jak to vidíš? A nejsi slyšet.
Tak, já jsem byl zamutovaný. Samozřejmě, teď tady zablimbal zvon, jakože 10. hodina odbyla, ale lampa ještě svítila. Takže máme za sebou 3 hodinky. Já tady mám hafol otázek na tebe, jo, na který se dneska už nedostane. A pak tady mám nějaký fakt, si píšu jako poznámky, protože velmi mě zaujala ta hráz. Není potřeba posílat lásku, jenom zvědomit, že ta láska je všude, akorát ten, ta dotyčná, tam mají kolem sebe hráz, že ta láska k ním jako nedoputuje. Pak mě zaujala ta myš v tom labirintu toho Matrixu. To je jasně, to je prostě to, kdyby si lidi uvědomili, že jsou v tom labirintu nebo v tom krysím kolečku, neustále do práce, neustále nějaké povinnosti, šeky a tak dál. A kdyby se zastavili v tom přítomném okamžiku toho záblesku, rázem by si uvědomili, že věci se mají jinak a že je na ně páchaná prostě hra. Ale, jak říkáš, ty je potřeba si tady prožít všechno. Tvoření, jo, nucení do tvoření, nebo jenom čistě už ta realizace toho té reality, jo, nebo toho vlastně, že tady jsem, ani vlastně už nemusím nic tvořit, to mě taky zaujalo. Mám tady, Maro, mám tady otázečky, já to jenom jako jenom naznačím, jo, byly tady takové zvláštní příběhy, jsem zaslechl, a říká ti něco, týká se to prostoru po odchodu z fyzického těla. Jednak je tady taková jedna varianta, Valhala, to je nějaký sál prostě, kde je Jehova, jo, splynutí se světlem, anebo propad do další inkarnace. A pak je tady takzvaná astrální pláň. A to se týká človíčka třeba, který to tělo svoje nemá až tak rád a na to navazuje teďka alkohol, nikotin. Co dělá s tělem, co dělá s jemným tělem, jo, s aurou, s tou potom s tím přechodem vlastně. Ale to je zamýšlí se, napojuješ a to bude asi na dlouho. Já bych to možná nechal na příště. Nebo chceš třeba astrální pláň a síň Valhala? Co je tam? Co je tam v tom astrálu?
Jak ti to, Petrucho, vysvětlit? Tyhle ty slova, které používáme, jsou jakoby dlouhodobě jako vykládaný i různě. Jo? Každý si pod něma představí i různý věci. Ale když to i vychází, to astra je jakoby hvězda, jo? Jakoby slunce je hvězda. Jo? A teď si představ, že naše planeta jako jediná obsahuje teda obě složky, jak duševní, tak duchovní. Takže je to planeta, ale chová se jako hvězda. Nebo je to hvězda, která se chová jako planeta. Takže když ty mluvíš třeba o nějakých astrálních pláních, tak asi budeš mluvit teda o těch pláních, které naše planeta Země obsahuje, ty astrální pláně. To jsou různé roviny astrálního světa naší planety. Jo, i duchovní rozměr. Jo?
Maro.
Takže jako, teď si jako představ, že ty se sem teda rodíš, takže přijdeš z nějaký úrovně, kde teda si řekneš, tak já použiju tady reinkarnační zařízení, lehneš si na lehátko, normálně se jako pípneš do toho vývoje a narodíš se v nějakém tom cyklu. Dobře, narodíš se tady na té planetě. Ale aby ses tady narodil na té planetě, tak nejdřív je záblesk. To je prvotní informace. Tam není pak ještě furt nic. Kolem toho záblesku se začne jako formovat to vaše tělo. Oni v CERNu tenhle ten záblesk hledají. Oni potřebují vědět, jak to dělají, víš, jakoby, aby to ovládli vlastně tu tvorbu. Tím oni by byli jako páni té tvorby, kterou tu někdo stvořil. Ale to je krádež, si myslím. Normálně celkově by to právě odpovídalo tím způsobem, kterým jsem já tady celou dobu mluvím. Mám se jako vzestupu to přijmout, tu kvalitu a umět ty záblesky uskutečňovat. Tomáš, ještě dej další téma, ať nezajíždím dál.
No, dál už asi zajíždět nebudeme, já jenom upřesním tu astrální pláň, jo. To je vlastně údajně taková plán, něco jako očistec, že vlastně ta duše po té fyzické smrti tam je několik třeba, já nevím, prostě nějakou velmi dlouhou dobu. Je to takový jako sanatorium, kde se vlastně ta duše takzvaně opraví, aby mohla potom jít zas někam jinam, buď dál, anebo zpátky do té inkarnace. Jo, a je to třeba, týká se to těch, bylo to i v tom filmu Můj domov, jo? Že tak ten doktůrek tam popájil až chlastal, jo? A pak vlastně zemřel a ocitl se na té pláni.
Je to samý.
Teďka se tam sekáš.
Ano, my máme zemi astrální pláně. Sekám se,
možná je naznačováno, abychom to nechali na příště, Maro. Konspirace.
Ale jenom jsem neznačoval, že ano, naše má spoustu astrální, kde už civilizace, tu to má města, jako funkční.
Maro, zvukově je to špatný, je tam ozvěna a je tam slyšet každý třetí slovo. Takže sekáš se mi tady i obrazem, i zvukem. 22.06, my to dneska odpiskáme. Tak, vidíte, že i ty vyšší síly nějaké...
To myslím, že je jako
No, ale vůbec... A teďka dívejte se na to, vidíte tady. Dežu, který ví, že je 22.07 a Mára udělal frnk a odletěl kamsi do jiných dimenzí a my jenom si můžeme přát, aby se vrátil, aby našel cestu zpátky, ne už teda teď dnes, protože zvon už zabimbal. Takže Máro, ať slyšíš nebo neslyšíš, Deža ví, se s tebou loučí a děkuje ti za dnešní opět posunující a výživné vysílání přesahové. Děkuji oběma ženám, Věrce a nováčkovi v Dežavíčku. Zuzaně Hašlarové, no a přátelé, vám posluchačům také děkuji za komentáře, za sledovanost, za sdílení a já jsem se ještě zapomněl Máru zeptat, ve čtvrtek máme asi zřejmě vysílání a pokračování druhé průvodce vzestupem, takže se můžete těšit, já udělám pozvánečky a Om Shanti. A jak jsem začal písničkou z naší autorské dílny, tak s ní i dneska skončím, protože ji tady mám nachystanou, takže pouštím a posluchači Svobodného vysílače Dežavíčka, všichni krásnou dobrou noc.
Bych se vrátil a půjdu sám, když tobě jít se mnou smrtání, za noci snívám, že potkám tě zas rád, kde se vlnám smutek sklání, pláč vůz mi smáčí a nemůžu spát. Se vrátil a půjdu i sám, vzpomínkou na naše mládí, volám tě k mým hrám, potkám tě zas rád, kde se vlnám smutek sklání, lochlomou svádí, když nenecháš mě spát. Thank you. abych vyšel, prý stačí jen chtít. Je podzim a dny se krátí ve staletích. Ve vlnách smutek vracím a stále tě mám rád. Schoulený sám v rákosí, už nechej mě spát. Rád bych cestu zkrátil a půjdu už sám. Všechno s tebou se vrátí ve vzpomínkách. Sestřičko má, děkuji a stále tě mám rád. Já ti budu zpívat Loch Lomond a nechám tě spát. Já ti budu zpívat Loch Lomond a nechám tě spát.
Studio.